Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Korean Migrations ishi mustaqillik maydoniga ko'chdi. Namoyishchilar haydaldi. Qirg'iziston o'zbekistonliklardan COVID test talab qilishi ortidan chegarada yana yuzlab odam to'planib qoldi. Jasliqning yana bir sobiq mahbusi qiynoqlar uchun tovon puli talab qildi. Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon 3 kundan beri jang qilmoqda. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Korean Migrations ishi mustaqillik maydoniga ko'chdi. Namoyishchilar haydaldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 28 sentyabr kuni ertalabdan Toshkentning Mustaqillik maydonidagi Sharof Rashidov haykali oldiga Korean Migrations agentligidan aldanganlar to'plandi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan manbaga ko'ra, maydonga 100 ga yaqin odam yig'ilgan. Mamlakatning turli viloyatlaridan keldik. Ertalab soat 8 dan Rashidov haykalining tagiga to'plandik. 100 ga yaqin odam bor. Talabimiz Bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashish. Uchrashmaguncha hech qayerga ketmaymiz. Bosh vazir bilan uchrashib, pullarimizni tezroq qaytarishga yordam so'ramoqchimiz. Juda qiynalib ketdik, dedi Ozodlikka ismini ochiqlamaslikni so'ragan yigit. Maydonga to'planganlar kun davomida Ozodlik bilan aloqada bo'lib turishdi. Ularning aytishicha, tushga yaqin mutasaddi tashkilotlardan vakillar kelib, ular bilan uchrashgan. Mehnat vazirligidan, Yakkasaroy sudidan, shahar hokimligidan kelishdi. Ular sudlanuvchilar apellyatsiya yozgani sabab pullarimizni qaytarish kechikishini aytishdi. Apellyatsiya jarayoni tugagach yana 10 kun kutishar ekan. Agar sudlanuvchilar yana ariza yozmasa, keyin pullarimiz berilar ekan. Jinoyat ishi ochilganiga noyabrda 1 yil bo'ladi. Sud 2,5 oy davom etdi. Biz yana shuncha kutamizmi? Deyarli hamma protsentga pul olgan. Protsentlar kun sayin tug'ib yotibdi. 2000 dan ziyod odamning yarmi uji xonavayron bo'ldi. Bu ketishda qolganning ahvoli ham shunday bo'ladi. Biz pullarimiz tezroq berilishini talab qilamiz, dedi anonim qolishni so'ragan jabrlanuvchilardan biri. Ozodlikka 28 sentyabr kuni Mustaqillik maydonidan jo'natilgan videoda jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi xodimi jabrlanuvchilar apellyatsiya natijasini kutishi lozimligini ta'kidlagan. Ozodlikka tushdan so'ng qayta bog'langan shikoyatchilar ularni tarqatib yuborishganini aytishdi. Soat 3:30 gacha turdik. Keyin kelib bizni haydab yuborishdi. Formali va formasizlar ham bor edi. Ketmasalaring kuch qo'llaymiz, deyishdi. O'zi kun bo'yi ham formasiz odamlar yigitlarimizdan oldiga birma-bir borib, bu yerda turmanglar, ketinglar, deb popsa qilishgan. Yana ikki qo'limizni burnimizga tiqib qaytib ketyapmiz, dedi ismi ochiqlanmasligini so'ragan yana bir jabrlanuvchi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Korean Migrations ishi bo'yicha 2372 nafar jabrlanuvchi va 4 nafar fuqaroviy da'vogar mavjud bo'lib, ularga yetkazilgan zarar miqdori 24 milliard 200 million so'mni tashkil qiladi. Dastlabki tergov davrida bu zararning 13 milliard 300 millionini qoplash chorasi ko'rilgan. Hozirgacha pulini qaytarib ololmayotganlardan biri Toshkent viloyatida yashovchi yigitning shaxsini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, Koreyaga ishga ketish orzusida ushbu agentlikka 4,5 ming dollar pul bergan. 500 dollar uyda bor edi. 4 ming dollar qarzga olganman. Qarzim protsentli edi. Tengga teng qaytarishga kelishilgan. 3 oyga olganman va 4 ming dollar ustiga yana 4 ming berishim kerak edi. Keta olmay qolgach, har 3 oyda protsent tug'averdi. Bergan odam yaqinda menga rahmi kelib 12 ming dollarga rozi bo'ldi. Uyimni sotib olib, qarzini to'ladim. Hozir akam bilan bitta uyda 10 kishi tiqilib yashayapmiz. Tezroq agentlik pulimni qaytarsangiz yaxshi bo'lardi, dedi jabrlanuvchi yigit. Ozodlikka 28 sentyabr kuni Mustaqillik maydonidan jo'natilgan videoda agentlikda aldanganlardan biri moliyaviy ahvoli yomonligi sabab bolalarini maktabga kiyintirish uchun bir tiyin ham puli yo'qligini aytadi. Korean Air Migrations agentligidan aldanganlar joriy yilning 1-2 iyul kunlari ham Toshkentning Mustaqillik maydonida to'planib, prezident Mirziyoyevdan yordam so'ragandi. Ushbu agentlik rahbarlariga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida Ozodlik 2019 yilning 10 noyabrida xabar bergan edi. Joriy yilning 14 sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi ushbu agentlikning mansabdor shaxslar va vositachilari ustidan hukm o'qidi. Hukmga ko'ra, rahbarlardan 2 nafari 9 yilga va agentlik ta'sischisi hamda bo'lim direktori 8 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilingan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jasliqning yana bir sobiq mahbusi qiynoqlar uchun tovon puli talab qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shu yilning 23 sentyabrida Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida yashovchi 34 yashar Elyor Tursunov Jasliq qamoqxonasidagi noqonuniy qamoq muddati va qiynoqlar uchun moddiy va ma'naviy zarar talabi bilan sudga da'vo arizasi kiritdi. Ozodlik ixtiyoridagi sud hukmi va ajrimlariga ko'ra 2013 yil 4-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, jamoat xavfsizligiga ta'dir solish, terrorizm va davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish singari jinoyatlarda ayblanib, 17 yilga kesilgan Tursunov shu yilning 18-martida oqlangan. Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati boshqarmasi va ichki ishlar bo'limi xodimlari meni qiynab, azoblab, jismoniy va ruhiy qiynoqlarga solib, g'ayriqonuniy ravishda jinoyat ishi qo'zg'atib, ozodlikdan mahrum ettirishdi. Men jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudining apellyatsiya instansiyasi sudlov hay'atining 2020 yil 18 mart kunidagi ajrimi bilan harakatimda jinoyat tarkibi bo'lmaganligi uchun reabilitatsiya asosida oqlandim, deydi Elyor Tursunov. Ma'lum bo'lishicha, Elyor Tursunov Rossiya Federatsiyasi hududida qo'ya diniy ekstremistik oqimlarga qo'shilib, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz hamda terroristik harakatlarni sodir etganlikda ayblangan. Jami 6 yil 11 oy 10 kun qamoqda bo'lgan va jazoning aksariyat qismini Qoraqalpog'istondagi qiynoqlar bilan nom chiqargan Jasliq qamoqxonasida o'tkazgan. Men temirchilik va payvandchilik qilish bo'yicha qo'li gul ustaman. Meni g'ayriqonuniy ravishda qamashmaganda juda ko'p daromad qilgan bo'lar edim. Mening ehtiyot choram bo'lgan qamoq 2013 yil 8 apreldan hisoblangani va 2020 yil 18 mart kuni ozodlikka chiqqanligim uchun 6 yil 11 oy 10 kun uchun yoki 83 oy 10 kun uchun O'zbekistonning butun hududidagi o'rtacha ish haqi hisoblaganda 208 million 333 ming so'm bo'ladi, deyiladi Tursunovning da'vo arizasida. Shu yilning 18 avgustida ozodlik qashqadaryolik huquq faoli Chuyan Mamatqulov oqlangach, Qashqadaryo viloyati sudidan yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 500 million so'm tovon puli talab qilayotgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston hukumati o'tgan yil avgustida Qoraqalpog'istondagi qiynoqlar bilan nom chiqargan Jasliq qamoqxonasi yopilganini e'lon qilgandi. Huquq faollari O'zbekiston tergov hibsxonalari va qamoqxonalarida mahbuslarni qiynoqqa solish hollari davom etayotganini aytishadi. Shu yilning iyunida Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining 3 nafar tezkor xodimlari qiynoq qo'llashda ayblanib hibsga olingan. Andijon shahrida yashagan Abdukarimov ichki ishlar bo'limi idorasidagi qiynoq ortidan shifoxonada vafot etgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Qirg'iziston o'zbekistonliklardan COVID test talab qilishni boshlash ortidan chegarada yana minglab odam to'plandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi axborot xizmatining ozodlikka bildirishicha, hafta oxiridan Bishkek hukumati o'z chegarasidan kiruvchi xorijiylarning hammasidan koronavirus yo'qligini tasdiqlovchi test xulosasi talab qilishni boshlagan. Bu haqdagi telefonogramma shanba, 26 sentyabr kuni xorij hukumatlari va chegara xizmatlariga jo'natildi. Bilishimcha, shanba kundan boshlab test talab kuchga kirdi. Bu hujjatda alohida qilib o'zbekistonliklardan test so'ralsin deyilmagan, xorij fuqarolari deyilgan, dedi ozodlik gaplashgan Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Jildiz Aygenchinova. Vazirlik mulozimiga ko'ra, Qirg'iz tomoni chegaradan o'tish uchun so'ng 72 soat, ya'ni 3 sutka ichida o'tkazilgan test natijasiligini qabul qiladi. COVID-19 bo'yicha Qirg'iziston Respublika shtabi matbuot kotibi Ozodlikka Qirg'iziston hududiga kirayotgan o'zbekistonliklardan negativ COVID testi talab qilish qarori Botken viloyatining koronavirusga qarshi kurash shtabi tomonidan qabul qilinganini bildirdi. Ayni paytda qirg'iz rasmiylari bunday chorani taqozo qilgan sabablarga oydinlik kiritmadi. Andijon viloyat sanitariya epidemiologiya tizimi rasmiysi shanba yakshanba kunlari qirg'iz tomoni bilan shu masalada so'zlashuvlar boshlangani, dushanba kuni ham tomonlar bu testning qaysi uslubda bo'lishi masalasini muzokara qilayotganini bildirdi. 27-28 sentyabr kunlari ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, chegaradan o'tish uchun negativ COVID-19 testi talab qilish boshlanish ortidan O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tish deyarli to'xtab qolgan. Biz kecha tushga yaqin Do'stlik chegara punktiga keldik. Tungi soat 1 gacha turdik. Hech kimni o'tkazmadi. Odamlar COVID test kerakligidan bexabar chegaraga kelishgan. Yosh bolali oilalar, keksalar, talabalar yarim tungacha turdik aniq ma'lumot olish uchun. Oxiri O'zbek chegarachilari komandiri chiqib hammamizni haydab yubordi. Test bilan kelinglar deb deydi ozodlikka bog'langan o'zbekistonliklardan biri. Ayni shunday xabarlar suxliklardan ham kelmoqda. Farg'onaga yumush bilan kelgan suxliklar chegarada yangi tartib joriy qilinish ortidan o'z uyiga qayta olmay qolgan. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston chegaradan kiruvchi xorijliklar uchun COVID-19 testi talab qilish ortidan O'zbekiston chegara nazorat punktida bunday testni 5 daqiqa ichida chiqarib beruvchi xizmat yo'lga qo'yilgan. Chegara ichida SES xodimlari tomonidan analiz topshirish punktidan 200 ming so'm evaziga ma'lumotnoma berilyapti. Analiz javobi 5 daqiqada chiqayapti. Biz analiz topshirib Qirg'iziston hududiga o'tmoqchi bo'lganimizda bu analiz ma'lumoti bilan o'tkazmayapti. 5 daqiqada virus analizi chiqmaydi deb spravkani yirtib tashladi deydi o'zbek-qirg'iz chegarasidan o'shga o'tmoqchi bo'lganlardan biri. Ozodlik hozircha o'zbek chegarasidagi 200 ming so'm evaziga 5 minut ichida xulosa chiqarib beruvchi bunday xususiy laboratoriyalar ularni tashkil etishda O'zbekiston sanitariya epidemiologiya tizimi qatnashmaganiga oid ma'lumotga ega emas. Ozodlikka yuborilgan respublika shtabi qarori matnida Qirg'iziston hududiga havo yoki quruqlik orqali kirayotgan xorij fuqarolari va fuqaroligi yo'q shaxslardan so'nggi 72 soat ichida olingan negativ COVID-19 testi talab qilinishi yozilgan. Bunday talab so'nggi qarorga ko'ra xorijdan qaytayotgan Qirg'iziston fuqarolariga tatbiq etilmaydi. Qirg'izistondagi O'zbekiston konsulligi rasmiy ozodlik bilan suhbatda 28 sentyabr kuni COVID-19 bo'yicha Qirg'iziston rasmiy shtabidan aniqlama kutilayotganini bildirdi. Bizga 26 sentyabr kuni o'zbekistonliklarning Qirg'izistonga negativ test bilan o'tish haqida telefonogramma yuborishdi. Bu talabdan keyin chegarada yuzaga kelgan vaziyatdan xabarimiz bor. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qirg'iziston shtabidan testning aynan qaysi metodologiya asosida bo'lishiga oydinlik kiritishni so'radi. Bugun aniq javob berishlarini kutayapmiz, dedi ozodlik bog'langan O'zbekiston konsullik xizmati mulozimi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Dastur davomida huquq faollari Chinozda yuqori sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilganini iddao qilishmoqda. Karantinda Abxaziyada qolib ketgan o'zbekistonliklar yurtiga tranzit yo'li ochib berishni so'rashmoqda. Afg'onistonda Boburnoma fors tiliga tarjima qilindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar eshittirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon 3 kundan beri jang qilmoqda. Tafsilotlar bilan Min Sadriddin Ashur. Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi to'qnashuvlar 3 kundan beri tinchimayapti. Xalqaro hamjamiyat Boku va Yerevanni zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga chaqirmoqda. 29 sentyabr kuni to'qnashuvlarda o'nlab odam nobud bo'lgani xabar qilindi. Ozarbayjon Mudofaa vazirligi Armaniston armiyasi Ozarbayjonning Dashkesan tumaniga raketa otganini bildirdi. Yerevan esa bu iddaoni keskin rad etdi. Ozarbayjon mudofaa vazirligi e'lon qilgan bayonnomada 28 sentyabrdan 29 sentyabrga o'tar kechasi butun front chizig'i bo'ylab shiddatli to'qnashuvlar davom etdi deyiladi. Armaniston mudofaa vazirligi ham to'qnashuvlar davom etayotganini bildirdi. 29 sentyabr kuni BMT xavfsizlik kengashi navbatdan tashqari yig'in o'tkazib, Tog'li Qorabog'dagi janglarni muhokama qiladi. Germaniya kansleri matbuot kotibi Stefan Zaybert Angela Merkel Ozarbayjon va Armaniston yetakchilari bilan suhbatlashib, ularni zudlik bilan o'tkazishni to'xtatish va muzokara stoliga qaytishga chorlaganini bildirdi. Avvalroq Britaniya tashqi ishlar kotibi Dominik Rab va Kanada tashqi ishlar vaziri Fransua Filip Shampan qo'shma bayonot e'lon qilib, Tog'li Qorabog'dagi yirik harbiy harakatlar yuzasidan xavotir izhor qilgan edi. Aholi punktlariga raketa otilayotgani va odamlar nobud bo'layotgani haqidagi xabarlar bizni chuqur xavotirga solmoqda. Harbiy harakatlarni zudlik bilan to'xtatish, o't ochishni to'xtatish shartnomasiga amal qilish hamda oddiy fuqarolarni himoya qilishga chorlaymiz, deyiladi Britaniya va Kanada tashqi ishlar vazirlari bildiruvida. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Armaniston va Ozarbayjon yetakchilari bilan to'g'ridan to'g'ri suhbatlashib, ularni harbiy harakatlarni zudlik bilan to'xtatishga chorladi. Asosan etnik armanlar yashaydigan Tog'li Qorabog'da 27 sentyabr kuni so'nggi 4 yil ichida sodir bo'lgan eng yirik harbiy to'qnashuvlar boshlanib ketdi. 28 sentyabr kuni kech Tog'li Qorabog'dagi ayirmachilar 26 nafar arman askari nobud bo'lganini ma'lum qilishdi. Bu bilan to'qnashuvlarda halok bo'lgan armanlarning umumiy soni 80 dan oshdi. Ozarbayjon esa kamida 9 nafar oddiy fuqaro nobud bo'lganini, 30 ga yaqin odam jarohat olganini bildirdi. Armaniston bir necha bor Ozarbayjon harbiysi yo'q qilinganini bildirdi, ammo bu xabarlarni Boku hali tasdiqlagani yo'q. Keyingi yillarda Kavkazda to'qnashuvlar soni oshdi. Iyul oyida sodir bo'lgan jangovar to'qnashuvlarda kamida 17 nafar odam nobud bo'lgan edi. Bu safargi to'qnashuvlarni har ikki taraf urush deb atamoqda. 27 sentyabr kuni Armaniston va Tog'li Qorabog'da harbiy holat va umumiy safarbarlik e'lon qilindi. 28 sentyabr kuni Ozarbayjonda ham qisman safarbarlik e'lon qilindi. Harbiy to'qnashuvlarga har ikki taraf vertolyot, dron, tank va artilleriya jalb qildi. Yerevan Ozarbayjonning yaqin hamkori Turkiyani Bokuga qurol-aslaha, jumladan dronlar yuborishda aybladi. Ozarbayjon esa bu iddaolarni rad etmoqda. Rossiya ham taraflarni o't ochishni to'xtatishga chorladi. Moskva ham Ozarbayjonni ham Armanistonni qurol-aslaha bilan ta'minlab keladi. Armanistonda Rossiya harbiy bazasi bo'lib, Moskva Yerevanni strategik hamkor o'laroq ko'radi. Ukraina xalqaro havo yo'llari shirkati Ozarbayjon va Armaniston ustidan uch xavfli ekanligini aytib, Yerevanga reyslarini bekor qildi. Boku bilan Yerevan o'rtasida ko'p yillardan beri ayirmachi Tog'li Qorabog' tufayli ziddiyat davom etib kelmoqda. Tog'li Qorabog' 1988-94 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. Urushda 30 mingga yaqin odam o'lgan, 100 minglab odam ko'chib ketishga majbur bo'lgan. 94 yildan beri mintaqani etnik arman qo'shinlari boshqarib keladi. Boku ular saflarida Armaniston harbiylari borligini ta'kidlab keladi. Tog'li Qorabog' mustaqilligini birorta davlat, jumladan Armanistonning o'zi ham hozirgacha tan olmagan.
Majburiy mehnat.
Huquq faollari Chinozda yuqori sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilganini iddao qilishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi faollari so'nggi haftada Namangan, Farg'ona, Sirdaryo viloyatlari dalalarida maktab o'quvchilari paxta terayotganiga guvoh bo'lganliklarini aytishmoqda. Toshkentlik faol tashkilot rahbari Elena Urlayevaning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 25 sentyabr kuni Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi Textile Technologies Group klasteriga qarashli dalada maktab o'quvchilari paxta terayotganiga o'zi guvoh bo'lgan. 25 sentyabr Textile Technologies Group paxta dalalardamiz. Bu yerda dars vaqtida yuqori sinf o'quvchilari paxta teryapti. Hozir karantin, dars bormi yo'qmi bilmaymiz. Ularga yaqinlashganimiz bilan qochib ketishdi. Keyin militsiya keldi, uzoqdan suratga olishga ulgurdik. Bundan oldin Sirdaryoning Sardoba, Namanganning Pop tumani, Chadoq qishlog'ida ham shunday manzarani kuzatgandik, deydi Urlayeva. Ozodlik o'quvchilar paxta teryotgani yuzasidan Chinoz tumani xalq ta'limi bo'limiga bog'landi. O'zini bo'lim boshlig'ining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim o'quvchilar ota-onasiga yordamlashayotgan bo'lishini istisno qilmadi, lekin maktablar tomonidan bolalar buyruq bilan yoppasiga chiqarilmaganini aytdi. Paxta mavsumida ota-onalari paxta terimiga chiqishayotgan bo'lsa, ko'maklashayotgan bo'lishlari mumkin, lekin maktab tomonidan qattiq tayinlanyapti, bolalar chiqarmang deb. Ota-onalarga ham tushuntiryapmiz, bolalarni chiqarmang deb. Bizga bu bo'yicha tepadan qattiq topshiriqlar berilgan, o'quvchilar umuman paxtaga chiqarilmaydi, dedi. Xalq ta'limi bo'limi mulozimi. Chinoz tumanidagi Textile Technologies Group klasteri rahbariyatidan huquq faollarining iddaolari yuzasidan izoh olish imkoni bo'lmadi. O'zbekistondagi majburiy mehnat holatlarini kuzatib boruvchi Berlindagi O'zbek forumi tashkiloti bundan oldin Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 4 ta maktabning yuqori sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilgani haqida xabar qilgandi. Kosonliklarning aytishicha, shanba yakshanba kunlari tumandagi 34, 62, 73, 92 son maktablarining o'quvchilari kuni bilan dalada, boshqa kunlari 1-2 soat o'qib, keyin paxta terimiga chiqarilyapti. Ammo Ozodlik suhbatlashgan 34 va 73 son maktab direktorlari o'quvchilar paxtaga chiqarilganini qat'iyan rad qilishdi. Koson tumanidagi 34 son maktab direktori Askar Permatov o'quvchilar 100% masofadan ta'lim olayotganini aytdi. Maktab remonti uchun pulga ehtiyojimiz yo'q. O'zi 2018 yilda qurilgan maktab, o'quvchilarni chiqarishdan manfaatdor ham emasmiz. Qaytanga gap eshitamiz. Hozir o'qish masofadan, o'quvchilar uyda qolgan holda o'qitilyapti. 100% o'qishda bizda o'qituvchilar ham, o'quvchilar ham paxtaga chiqarilmaydi, dedi Permatov. O'zbekiston hukumati 2011 yilda bolalar majburiy mehnatini tugatishga qaratilgan qonun qabul qilgan. Bundan tashqari xususiy fermerlarga bolalar mehnatidan foydalanish ham qattiq taqiqlangan. O'zbekiston prezidenti shu yil yanvar oyida hukumat majlisida so'nggi yillarda bolalar mehnatiga barham berilganini ta'kidlab o'tgandi. Biz 100 yilga tizimni 2 yilda olib tashladik. Birorta maktab o'quvchisi paxtaga borayotgani yo'q. Albatta bu og'ir edi, lekin shu qarorni qabul qila oldik. Bo'lar ekan-ku deganda Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Karantin cheklovlari tufayli Abxaziyada qolib ketgan o'zbek muhojirlari O'zbekistonga tranzit yo'li ochib berishni so'rashmoqda. Mingdan ziyod o'zbekistonlik nomidan ozodlikka murojaat qilgan migrantlar mintaqada sayyohlar yo'qligi tufayli ish to'xtagani va og'ir ahvolda qolganliklarini aytishadi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Ular O'zbekiston hukumatidan Abxaziyadan chiqib ketish uchun yo'l ochib berish hamda O'zbekistonga kirishga ruxsat so'rashmoqda.
Mana shu bizlarga bitta risk qo'yib beralsangiz, O'zbekiston davlatiga bizlar ham yetib borsak, bola chaqamiz oldiga. Juda ham ishsizlik juda ham ko'payib ketdi. Hamma bolalar ishsiz ko'chada.
Bu kichkina davlatdan bir kattaroq davlatga, ya'ni Rossiyaga chiqib bo'lsa ham ishlash imkoniyatini qilib bersa, hozir bizga posolstvolarga telefon qilsak, ko'tarmayapti, javob bermayapti.
Ozodlikka vaziyatni tasvirlab bergan Xayrullaning so'zlariga ko'ra, Tojikiston va Qirg'iziston o'z fuqarolarini olib chiqib ketgan va Abxaziyada asosan o'zbek muhojirlari qolgan. O'zbekistonlik mehnat muhojirining aytishicha, Abxaziyada qolayotgan mingdan ziyod patent asosida ishlayotgan o'zbeklardan 400 ga yaqini ishsizlik tufayli olib ketishni so'rab ro'yxat tuzgan. U bugunda sayyohlar hisobiga kun kechiradigan Abxaziyada iqtisodiy ahvol og'irligini aytadi. Jami fuqarolarimiz 1000 ga yaqin deya olaman. Mendagi ro'yxatda ketaman deb 389 kishi imzolagan. Oramizda 1-2 yil oldin kelganlar bor. Karantin tufayli sezon bo'lmadi. Pandemiya sabab chegaralar yopiq. Biz O'zbekistonga faqat Rossiya orqali keta olamiz. Abxazlar Rossiyaga kirib chiqib yuribdi. Biz kira olmayapmiz, deydi u. Abxaziyadagi o'zbeklar asosan Sochi va Moskva orqali yurtga qaytadi. Ammo Rossiya Abxaziya chegarasi pandemiya karantini ortidan yopiqligicha qolmoqda. Xayrullo nochor ahvolda qolgan o'zbekistonliklar shaxsan O'zbekiston prezidenti va bosh vaziriga murojaat qilganini ham aytdi. Bu Abxaziyada O'zbekistonga ketishga yo'l ochib berishni so'rab xat imzolaganlarning 100 tasi ayollar ekanini ham bildirdi. Abxaziyadagi o'zbeklarga ko'ra, ular O'zbekistonning Rossiyadagi konsulligiga qo'ng'iroq qilib bog'lana olishmagan. Ozodlik bilan suhbatlashgan namanganlik Adhamjon Abxaziyaga kelganiga 2 yil bo'lgan. Bu yerda kvartira remonti bilan shug'ullanaman. 2 yil bo'ldi kelganimga. Vaziyat yaxshi emas, ish yo'q. Biz Samara va boshqa joydagi vokzallarda yotgan o'zbeklarni ko'rib, biz bilan ham hech kimning ishi yo'q degan xayolga boryapmiz. Elchixonadagilar bizga 1-oktyabrni chegaralar ochilishini kuting deyishyapti. Kutyapmiz, deydi muhojir yigit. Abxaziya davlat migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda asosan 3 davlat, O'zbekiston, Tojikiston va Armanistondan kelgan mehnat muhojiri ishlaydi. Ular eng og'ir va kam haq to'lanadigan qurilish, axlat yig'ish va mavsumiy bo'lgan mehmonxona biznesiga jalb qilinadi. Rasmiylar oxirgi paytlarda Abxaziyaga bo'lginchi Donetsk va Lugansdan ham mehnat muhojirlari oqimi ko'payganini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Boburnomaning afg'onistonlik o'zbek tarjimon Burhoniddin Nomiq tomonidan fors tiliga tarjima qilingan nusxasi nashr etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Zahiriddin Muhammad Boburning shoh asari Boburnomaning to'liq matni 19-asrdan so'ng ilk marta afg'onistonlik o'zbek tarjimon va tadqiqotchi olim ustod Burhoniddin Nomiq tomonidan fors tiliga tarjima qilindi. Ustod Nomiq Boburnomani taxminan 4 yil ichida qo'shni O'zbekistondan nashr etilgan mo'tabar nusxalari asosida tarjima qilganini aytdi.
Boburnomani 4 yil ichida tarjima qilib, muqoyisa qilib, nashrga tayyorladim. Tarjima ustidan olganman, shu kimdan Saidbek Asanov 2002-yilda Toshkentda chop bo'lgan nusxa taraf. Yuzidan nima qilganman?
Siz qaysi yana qaysi nusxalar bilan muqobila qilgansizmi?
Bali, buni men Qozon nashri bilan muqobila qildim. Turkiya olimi Rashid Ramatiyara tarafdan nashr etilgan nusxa bilan nima qildim buni? Albatta, Turkiy Usmoniy lahjasi tarjima bo'lgandi. Uni bilan Xoli Xonandiki bilan Voqiyoti Boburga bilan shular bilan men nima qilganman buni? Muqoyisa javob kimdi? Jafoniy olimdi, Ejimonni vasiyni nashrlari bilan shular bilan nima qilganman muqoyisa degan.
Eslab o'tish kerakki, Boburnomaning Kobul voqealari bo'limi bundan 14 yil oldin afg'onistonlik yozuvchi va tarjimon xonim Shafiqa Yorqin tarafidan fors tiliga tarjima qilinib, poytaxt Kobulda nashr etilgan edi. Mintaqa tarixini yoritishda muhim asar sanalgan Boburnomaning fors tiliga tarjima qilingan nusxalari topilmay qolgani uchun ham mazkur kitobning yangi tarjima nashri Boburnomani o'qishga moyil bo'lgan forsiy zabon kitobxonlar uchun muhim hodisa bo'ldi, deydi afg'onistonlik yozuvchi Toshqin Bahoyi.
Mavronlar Afg'oniston va Hindiston madaniy birligini ta'minlovchi Boburnoma asari turkiy tilda yozilgan. Hozirgi o'zbeklar ham, forsiy zabon xalqlar ham uni o'qisa, kerakli ma'lumotlarni tushunarli darajada qo'lga keltira olmaydilar. Shuning uchun bu asarni hozirgi dari tilda ravon va siliq tarjimasi nashr etilishi menimcha o'sha Boburnomani ommabop qilib, umum mana shu mintaqada yashovchi xalqlarga tushunarli qilib berish uchun muhim rol o'ynaydi. Garchand bundan avval ham tarjimalar bo'lgan, u tarjimalar ham unchalik istifodaga mos va qulay emas, chunki u tarjimalarda o'sha atamalar, so'zlar aynan olingan, ya'ni hozirgi tildagi uni muodili o'sha teng so'zlari berilmagan.
Boburnomaning asl nusxasi birinchi marta Afg'onistonda Mirzo Ulug'bek nomidagi madaniy jamg'arma tarafidan 2008-yili nashr etilgan edi.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
Belarus muxolifati maxsus dastur yordamida namoyishda kuch qo'llagan harbiylarning niqobini yechmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. AQShda yashayotgan ukrainalik illyustrator Andriy Maksimov sun'iy intellekt yordamida politsiya xodimi niqobi yechilishi mumkinligini aks etgan videoni internetga yukladi. 24 sentyabr kuni tarqalgan videoda politsiyachining yuzi ochilgach, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali shaxsini ham aniqlash mumkinligi namoyish qilingan. Belarusda 9 avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'alaba qozongani e'lon qilingandan beri norozilik aksiyalari to'xtamayotir. Mamlakat harbiylari tinch namoyish qatnashchilariga nisbatan ayovsiz kuch ishlatayotgani kuzatilmoqda. Ayni damda Los-Anjelesda yashayotgan Maksimov ozodlikka bergan intervyusida 2010-yilgi prezidentlik saylovida Lukashenkoga qarshi norozilik aksiyalarida qatnashgani bu yilgi saylov ortidan ham sukut saqlay olmasligini aytdi. Maksimov targ'ib qilayotgan texnologiya namoyish faollarini kaltaklab hech qanday javobgarlikka tortilmayotgan xavfsizlik xodimlari shaxsini fosh qilishga qaratilgan sa'y-harakatlar mahsulidir. Bu orada namoyishchilar xavfsizlik xizmatlari xodimlari niqobini yechib tashlagan holatlar ham ko'paydi. Internetda xavfsizlik xodimlari namoyishchilar harakati tufayli juftakni rostlagani aks etgan bir necha video ulashildi. Belarusda xabar va ma'lumotlar Telegram messenjeri orqali keng ulashilmoqda. Belarus Qora kitobi kanali esa kundalik tarzda Lukashenko atrofidagi rasmiylarning ismi, manzili va boshqa shaxsiy ma'lumotlarini tarqatmoqda. Belarus muxolifati yangi texnologiyalar yordamida Lukashenko tizimining boshqa aspektlarini ham nishonga oldi. Masalan, Lukashenkoga yon bosayotgan shirkatlar mahsulotlarining aniqlovchi kod skaneri yaratildi. Skanerni ishlab chiqishda ishtirok etgan pragalik huquqshunos Sergey Kastroma Ozodlik va Amerika ovoz radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Nastyashchi Vremya telekanaliga bergan intervyusida men ma'lumotlar bazasini tuzdim, dasturchi do'stim esa ilovani ishlab chiqdi, dedi. Mustaqillik yillarida Belarusda kuchli IT sohasi yuzaga kelgan, ammo 9 avgust kuni o'tkazilgan saylov ortidan ko'plab dasturchi Minskni tark etdi. Xorijda yashayotgan belaruslik dasturchilar esa muxolifatga yordam bermoqda, ammo politsiya shaxsiy ma'lumotlarning oshkor qilinishi ortidan ayrimlar bezorlikka qo'l ura boshladi. 25-sentyabr kuni tuman politsiyasi yetakchisi Dmitriy Balabay yashayotgan turar joy devorida fashist va qotil degan yozuvlar paydo bo'ldi. Balabaning adresini Belarus qora kitobi kanali e'lon qilgan edi. Belarus qora kitobi kabi ijtimoiy tarmoqdagi guruhlar tarqatayotgan ma'lumotlar qay darajada to'g'riligi hozircha noma'lum. Ayrim faollar tekshirilmagan noto'g'ri ma'lumotlar tufayli namoyishchilarga qarshi kuch ishlatmagan shaxslar ham hujum nishoniga aylanishi mumkinligidan xavotirda. Maksimov 24-sentyabr kuni YouTube ijtimoiy tarmog'iga yuklagan videosida Belarus politsiyasini ogohlantirdi. Chirkanch ishlarga qo'l urar ekansiz, farzandlaringiz yuzingizga qarab turadi. Aftidan qaltis vaziyatdaligingizni anglamayapsiz. Sizlarda hech qanday niqob yo'q, dedi. Maksimov Ozodlik bilan suhbatda o'zi ishlab chiqqan dastur mukammal emasligini tan olib, ba'zi xatolar bo'lishini ham e'tirof etgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar eshittirishi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkentdan O'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sadiriddinjon.
Sharof aka, mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar tashkilotining 75-inchi sessiyasida qilgan chiqishini ko'rdingiz.
Eshittingiz,
hammasini o'qidingiz. Shu ijtimoiy tarmoqlarda ham, rasmiy nashrlarda ham juda bir shov-shuv qilindi, juda ko'p gapirildi va eng birinchi urug'i, asosiy urug'i Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilida gapirdi bu safar degan narsaga qaratildi.
Albatta.
Endi lekin shu Shavkat Mirziyoyevning aytganlariga, masalan, shu qilgan nutqidagi shu ba'zi punktlariga hech qayerda bunga munosabatan bildirilmadi va bu shunday ishi qolib ketmoqda. Bu masalan shu O'zbekistonda yangi bir O'zbekiston shakllanyapti dedi Shavkat Mirziyoyev. Bundan 3 yil oldin qilgan chiqishida ham shu demokratik islohotlarni boshlaganini aytgan edi va bu safar endi demokratik o'zgarishlar ortga qaytmaydigan tus oldi deb gapirdi Shavkat Mirziyoyev. Haqiqatan ham bugungi O'zbekistondagi real voqelik, real hayot shundaymi Sharof aka?
Endi avvalo ko'p gapirildi degan gapingiz birmuncha bir tomondan ham to'g'ri, ham bir tomondan uncha adolatsiz emas, chunki har qancha gapirsa arziydi Sadiriddinjon. Bitta bizni mamlakatimizni mayli o'sha kuni butun Turkiya gapira boshladi. Qarang, o'sha kuni butun Markaziy Osiyo gazetalari, va qarang, O'zbekistonda o'zbekcha gapirishdi o'zi. Xalqaro maydonga chiqib o'zbek tilini himoya qilishimizni o'zini juda kutgan odamlar ko'p ekan. Ochig'iga biz juda uzoq bu narsani qadrini yo yetmaganmiz. Endi Sadiriddinjon, siz ham juda yaxshi bilasiz, eski kadrsiz, bu O'zbekistondan o'zbek sifatida Birlashgan Millatlar Tashkilotini minbaridan uchinchi shaxs chiqishi. Uchinchi shaxs. Birinchi, bizlar student edik. 60-yinchi yillar oxiri, balki endi yosh xodim edik, yosh jurnalist edik. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Sarvar Olimjonovich Azimov birinchi marta Birlashgan Millatlar Tashkilotini minbaridan gapirgan. Gapirgan. Endi albatta SSR davrida, SSR qolipida, lekin birinchi o'zbek Azimov ko'tarilgan BMTni minbariga. Ikkinchisi endi albatta mana chorak asrdan ko'proq Islom Abdug'aniyevich Karimov rahmatli prezidentimiz nechi marta chiqdilar, buni sanoga yetib bo'lmaydi, lekin hamisha o'sha bir xil qolipdagi gaplar bo'lgani uchun deyarli ishimi esga qolmadi. Faqat qaysi yilidir onda Birlashgan Millatlar Tashkilotini adashmasam 70 yilligida shunday suratga tushish paytida 100-150 davlatda, o'sha paytdagi 180-190 davlatda arbob birinchi shaxslari shunday suratga qatar turganda bizni prezidentimiz Islom Karimov rahmatli o'zini shtobi bilan shartta birinchi qatorga o'tib Obamani o'ng qo'liga turib oldilar. Obama ham kuldi, hech nima qila olmadi. U yonida, bu yonida turgan boshqa arboblar ham hech nima qilmadi, lekin tarixda Karimov Obamani yonida markazda butun dunyo arboblarini eng oldingi qatorida suratga tushib butun dunyoga tarqaldi, lekin O'zbekistonda shanini bu bilan oqlab bo'lmadi. O'zbekistonda obro'si hech nima o'zgarmadi. Hech nima o'zgarmadi. Endi qanang birlashgan millatlar tashkilotini shunday haligi suratlarida yarqirab turgan otamiz kelib salkam 27 yil haligi nima deydi konstitutsiyaga zid nimada o'tirib oldilar, kreslada o'tirib oldilar. Bizda ancha muncha dunyodagi nimamiz, obro'miz, mamlakatimizni obro'si demokratik nuqtai nazardan judayam loyga qorilib ketgan edi. Mana nihoyat hozir siz eslaganingizdek mana bir 3-4 kun muqaddam 23 sentyabr kuni bo'lishi kerak mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev nafaqat o'sha kuni, balki bir necha kun oldin televideniyada butun dunyo matbuotiga tarqatdilarki BMT majlisida yubiley sessiyasida O'zbekiston rahbari Navoiy tilida so'zga chiqadi, Navoiy tilida so'zlaydi degan so'z ochilgan odamni yuraklarini jo'mboshga keltirdi. Bu nihoyatda kutilgan bir orzu ekan. Endi mayli, buni hozir gapirishda bizlar juda ko'p chaynalganimiz ham to'g'ri.
Sharof aka, bu bilan ham biror narsa o'zgarib qoladimi endi? Masalan,
gap mana shunda. Endi ochiq gap, juda ko'p sizlar hozir aytgandek juda ko'p chaynayapmiz, juda ko'p qaytaryapmiz. Shu bozorda pattachisi bilan nosvoy turishi ham gapirishdan shu ikkovi qoldi. Qolgan hamma gapirdi, lekin bugun prezidentni BMTdagi nutqidan juda ko'p odam yetarli xulosa chiqarish kerak. Prezident juda katta va'da qildilar, juda katta majburiyat oldilar. Bu O'zbekistonda demokratik jarayonlar, demokratik islohotlar dadil amalga oshayapti va demokratik jarayonlarda ortga qaytish bo'lmaydi dedilar.
O'ylayman. Sharof aka, uzr, men sizni bo'laman, chunki vaqtimiz chegaralanganda. Sharof aka, keling, men konkret nimalarga to'xtalaylikda. Men prezident o'sha chiqishida O'zbekistonda men o'tkazilayotgan parlament saylovlari dedi. Va partiyalarning siyosiy faolligi dedi, mana aholi orasida faollashyapti dedi. Fuqarolar jamiyat, fuqarolik jamiyatining ustlarining roli haqida gapirdi. Endi o'zi men hal boya gapimni boshida aytdim-ku, shu demokratik o'zgarishlar bugungi real voqelikka to'g'ri kelyaptimi, yo'qmi? Masalan, bitta aspektini olaylik. Masalan, partiyalarning siyosiy faolligi bormi hozir? Masalan, O'zbekistonda shunday siyosiy partiyaki, masalan, prezidentni tanqid qila oladigan yoki unga muqobil o'zining bir dasturini bera oladigan.
Yo'q, men har bir partiyani prezidentga tanqid qilish va tanqid qila olmasligi bilan uni barometr bo'ladi. Tanqid qila olmasa u partiya emas degan nimadan bahodan uzoqdaman. Lekin
bu endi butun jahon bo'yicha kriteriyasi-ku bu. Masalan, partiya
tanqid to'g'ri, sog'lom tanqid haqida alohida aytaylik fikr yuritish mumkin, lekin men o'zbada partiyalaringizga bitta baho beray. Partiyalaringizga, bu partiyalarda siz ham biz ham birday aytaylik, nima biz munosabatda biz?
Biz yo'q, partiyalarda
asosiy qismi hatto o'zini birinchi vazifasi hokimiyatni, siyosiy hokimiyatni qo'lga olish ekanligini aytolmaydi. Shu so'zni oldinga sorolmaydi. Hatto uzoq yillar Xalq demokratik partiyasini sochini u yoqqa bu yoqqa silliq taraydigan rahbari bor edi. Mana otlari ham hozir esdan chiqib ketdi. Hozir bu kishini juda katta yana haligi ta'lim inspeksiyasiga rahbarlikka qo'yganmiz. Ta'limda ham endi bilmadim qanday ishlar joriy qilinyapti. U kishi doim haligi nima deydi, kommunal xizmatni yo'lga qo'yishdi asosiy vazifa deb bilardi Xalq demokratik partiyasi. Va man o'sha paytda bir aytgandim, Islom Karimovga bir murojaat qilib, hurmatli prezident chiqishini xalq haligi kommunal xo'jalikka ministr qilib qo'ying, bir o'zlari shu masalalarni bir to'g'rilab ko'rsatsin kuchini deb aytgan paytim ham bo'lgan. Lekin partiyalarimiz ochiq gap, endi o'zgarmasa, endi o'zgarmasa judayam uyat bo'ladi, judayam aytaylik kulguga qoladi haddan tashqari. Lekin hozirgi chiqishlaridan partiyani deyarli hamma rahbarlari bir chiqdi hozir. Man yana aytaman, butun dunyo qoyil qolganligi bejiz emas. Bu man aytdim, mana Turkiyada, Afg'onistonda, qayerda o'zbek bo'lsa, hatto Jahongir Mamatov ham butun umri aytaylik Karimovni dodini keltirgan Jahongir Mamatov ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ta'zim qilaman, rahmat aytaman, qoyil qoldim dedi. Endi yaxshi tomonimizni yaxshi deganda ozroq bizni yutuqlarimizni qo'llab qo'ltiqlagan odamlarni ham biz ozroq qadriga yetishimiz kerak. Endi bizni tanqid qilganda hammasi, O'zbekiston tanqid qilayotganda hammasini dushman deyishimiz, bizni mana ichkarida dushmanlarimiz hammasi ichkarida. O'sha Jahongir Mamatovga ham O'zbekistonga kelishini istamaydiganlar, o'sha Normomovni ham balodan battar ko'radiganlar ham, ular hammasi mana bu yerda o'sha ochiq gap, bugun chet elda turib O'zbekiston haqida bir og'zini ochgan odamni hammasini dushman deyaverishimiz, ularni ozroq aksincha ularga biz javob berishimiz kerak. Haligi Ulug'bek Ashur ochiq gap Jahongir Mamatov, bu Ismat Xurshidni endi to'g'ri tushunish kerak. Uni ba'zan dardi juda ko'p, boshidagi aytaylik 20 yildagi muammolari juda ko'p. O'zbekistonga kelish uchun, O'zbekistonga qaytish uchun otangni qabrini borib bir tashlab kelasan desa ham tayyor o'shanga, bechora. Biz ularni hammasi endi o'sha yerda konsullarimiz bor, o'sha davlatlarda, o'sha davlatlarda elchilarimiz bor, nimaga ular bilan muzokara qilmaydi? Nimaga ular bilan? Ular oddiy odamlar emas. Man yana aytaman, har bir jurnalist, har bir aytaylik ijtimoiy tarmoqda arbobi, bu jamoat arbobi, kerak bo'lsa davlat arbobi, u xalq bilan muloqot qiladigan insonlar. Shuning uchun man juda ko'pincha tashqaridan dushman izlaganlarga unchalik qoyil qolmayman. O'sha tashqaridan falonchi bunaqa deb erta kech yuqoriga axborot beradigan o'rtoqlarga ham aytaman, siz ichkaridagi dushmanlarni ozroq aniqlang, ichkaridagi. Mana ichkarida Abdulpur Putinni kelishiga 20 ta arbob, 20 ta haligi sobiq arbob rus tilidan boshqa hech bir san'ati yo'q. Rus tilidan boshqa hech qanaqangi bir pichoqqa ilinadigan haligi nimasi yo'q, ilmi amaliyoti yo'q. 20 ta aman to'g'risini aytaman, xafa bo'lsam 20 ta muttaham, 20 ta o'zbek xalqini, o'zbek davlatini so'rib katta bo'lgan, Xorazqanday qilib so'rib kelgan bir umr, rus tilini davlat tili qilaylik deb ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qildi. Man shunda bosh vazir Oripovni gapini aytaman. Oripov bir majlisda aytdi, mani ko'ksimga pichoq ursang man chidayman dedi, lekin mani tilimga tegma, xalqimga tegma, millatimga tosh otma dedi. Shuning uchun man ba'zi bir bizni millatimizga, yo'limizga, ijtimoiy demokratik jarayonlarimizga to'sqinlik qilayotgan juda ko'p ichki dushmanlarimiz bor. Mana bitta odam partiya tuzaman deb 3 oydan beri javob ololmaydi. Adliya vazirligimiz, qonunlarni tepasida turadigan vazirligimiz oddiy bir javob bermaydi, xatosi bo'lsa ko'rsatib. U odam jamoat arbobi, u odam juda katta ilmi fan arbobi, Xidir Nazar Alloh shukurib degan odam bundan 16 yil oldin nohaq ishdan olingan edi. Endi uni o'zimizni 14 ta sudimiz, mahalliy sudimiz oqlagan ekan. A bunga ham yo'q, bu ham kamlik qiladi degandan keyin xalqaro sud, Gagadagi xalqaro sud bu o'ndi Birlashgan Millatlar tashkilotini qaramog'idagi jahon sudi oqlagandan keyin bizni O'zbekiston ovozi degan gazetamiz uyalmay, netmay. Men o'sha yerda redaktor bo'lganman, uyalaman. Redaktor bo'lganligimni. Sharof Rashidov redaktor bo'lgan. Men o'sha yerdagilarga bugun aytaman, uyat emasmi? O'sha bir bet maqola chiqarib, bir bet maqola chiqarib, sud oqlasa ham biz oqlamaymiz degan savolimdan bir bet haligi ayblama chiqarib o'tiribdiki, ayblamaning ichida bitta tuturuq yo'q, bitta. Endi sud oqlagandan keyin sen kim bo'lsan? Uyalmaysanmi shu gaplarni aytishga? Mayli, buku aytibdi. Matbuotni gapini bir haligi qiladigan taroziga soladigan matbuot mahkamasi yo'qmi? Shu partiyani, shu gazetani ta'sis organlari, ta'sis organlari, matbuot agentligimiz yo'qmi? Xullas, biz bir kunda xohlasak soxta gazeta chiqarib, o'sha gazetani nomidan ham tarqatib olamiz. Buning uchun bizda ichkarida, mamlakatda, ijtimoiy hayotda deyarli bir katta bir siljish bo'lmayapti. Bugun prezidentimiz agar shunday yuksak minbardan shunday katta ulug' va'dani bergan ekanlar, bizni ichkarida bu ijtimoiy bizni harakatimizga, demokratik harakatimizga to'sqinlik qilayotganlarga aytmoqchiman. Endi ko'zingizni oching. Dunyo tan bergan ekan prezidentimizga. Shu prezidentimiz qo'ygan talablarga sadoqatli bo'laylik. Shu prezidentimizni yo'lidan boraylik. Yangi O'zbekiston uchun fidoi bo'laylik. Qolaversa Jahongir Mamatov tan bergan ekan, keling biz ham bir ozroq demokratik jarayonga munosib bo'laylik. Demokratik jarayon bizda otamizdan qolgan chorvog'imiz emas. Afg'oniston marshali do'stimni maqolasini o'qidim, o'zbek tilim mening jonim, dilim deganini Shavkat Mirziyoyevga bo'lgan nihoyatda cheksiz hurmatini Turg'un nimani Turkiya prezidentini.
Eski bo'ldi, buni to'xtatamiz. O'zi shunday ham mahalliy matbuotda rosa ura-urachilik bo'ldi.
Juda to'g'ri. Ura-urachilar boshqa, lekin
ketyapti hozir.
Erdo'g'on va do'stim, Marshal do'stim, prezident Nazarboyevlarni bahosi bu juda katta cho'qqi. Men shular qatorida ochilgan prezidentimizni ana shu minbardagi nimasidan cheksiz faxrlanaman.
Yo'q, men hali boya bergan savolimdan siz yana chalg'ib boshqa o'tib ketyapsiz.
Yo'q, chalg'iganim yo'q.
Sharof aka-da.
O'zimni xursandchiligimni aytayapman. Labbay.
Yo'q, xursandchiligingiz mayli. Endi o'zi prezidentning nutqidan siz real bugungi voqealarga qanchalik to'g'ri keladi prezidentning shu katta gaplari? O'zi aytdingiz, juda katta va'da berdi, katta yukni o'ziga oldi, demokratik o'zgarishlar ortga qaytmaydigan bo'ldi. Bugungi endi o'zbek jamiyatidagi holatga nazar tashlaylik sizni ko'zingiz bilan-da axi.
Masalan,
siyosiy faolligini aytdingiz. Masalan, ommaviy axborot vositalarining ta'siri oshgan namoyish etdi deyapti-da prezident.
Masalan,
haqiqatdan ham mana shu buni tan olish kerak, shu blogerlik avj oldi O'zbekistonda, mustaqil nashrlar chiqdi, Kun.uz, Daryo.uz kabi nimalar, lekin baribir hali ham bir o'tkir tanqid yoki bir nima deydi, jamiyatdagi muammolarni, katta muammolarni ochib beradigan maqolalar hali ham yo'qda. Baribir 4-chi hokimiyat bizda O'zbekistonda shakllandimi yo'qmi?
Endi 4-chi hokimiyat haqida katta orzularimiz bor. Lekin 4-chi hokimiyatda agar kimki prezident devonidan, undan aytaylik pastdan yuqoridan matbuot agentliklari, hokazo hokazo idoralarimizda 4-chi hokimiyat agar rivoj topdi, 4-chi hokimiyat cho'qqiga chiqyapti desa, men bularni hammasi bugungi prezidentimizni BMTda aytgan so'zlariga to'g'ri kelmaydi deyman. Endi yolg'on yashiq bilan bahonalar bilan o'zimizni endi ovutmasligimiz kerak. Hozirot tilimni qishitayapsiz. 4-chi hokimiyat bo'lganda bir mana partiyalar haqida gapirdingiz. 4tami, 5tami sonini ham ochiq aytib bilmayman. Masalan, 5ta bo'lsa kerak. Ekologiya bilan birga 5ta partiya ko'ryapsizmi? Sonini ham chunki sifati bo'lgandan keyin soni ham xayolingizda turmaydi. Birontasi. Andijon bilan Farg'onada yuz bergan keyingi paytdagi blogerlarni urib og'zini qonatish. Qolaversa aytaylik, ularga kun bermaslik. Mayli, uzoqqa bormaylik mana. Andijon hokimini uyidagi to'y tantanalarda butun dunyo gap so'z qildi. O'zbekistonda bironta matbuot og'zini ochilmadi-ku. Birontasi nomiga. Hatto bizni internet gazetalarimiz ham ocholmadi og'zini. Qolaversa aytaylik, endi mayli, marhumlar haqida gapirish, man marhumlarga bog'lamayman buni. Shohrat G'aniyevni ham aytaylik, oilasida akalari qazo qildi. Man hamdardlik bildiraman. Chin dildan masalan u kishiga sabr toqat tilayman. Lekin endi qarang, mana shuni ham haligi odamlar qator avtobuslarda, o'nlab qora mashinalarda militsiyani gayini kuzatishi ostida qabristonga olib ketishlarini butun dunyo ijtimoiy tarmoqlar tarqatdi. O'zbekistonda bironta matbuot ozroq munosabat bildirolmadi, chunki endi karantin degan masala O'zbekistonda juda qattiq qo'yilyapti. Kim tomonidan qo'yilyapti? Hukumat tomonidan. Hukumat komissiyasi, prezident qariyb bir 5-6 oydan beri kunda kun ora selektor majlisi shu masala chirsillab turgan paytda aytaylik, biz mana shu qoidalarni rahbarlar tomonidan buzilishi bu oddiy narsalar emas. Demak, ularga qonun boshqa, xalqqa qonun boshqa. Mana shularda bironta matbuot hozirroq tahliliy maqola bersa bo'ladi, nomsiz qilib bersa ham bo'ladi, oddiy bir voqea emasligini ko'rsatib bersa bo'ladi. Yo'q, aksincha bizda hukumat aytaylik, eng yuqori gazetamiz Xalq so'zi o'zini shu haligi Andijondagi oilaviy shov-shuvdan keyin bir hafta o'tmay Shuhrat Abdurahmonovni katta maqolasini xalqni rozi qilaylik degan sallaqa bilan bosib turibdi. Endi mayli, mana shu maqola juda zo'r bo'ldi. Uni tagidagi 500 ta berilgan like deymizmi, haligi munosabat
shar,
o'sha 500 ta munosabatni shunday o'rab rulon qilib prezident devoniga yuborish kerak. Prezident devonidagi juda ulug' tahlil qiladigan odamlar bir o'qib chiqish kerak. Bironta odam Shuhrat Abdurahmonovni o'zini so'kmayapti, bironta odam o'zini haqorat qilmayapti, hammasi prezidentga olib borib taqayapti. Mana sizni kadrlaringiz, mana sizni ishongan hokimlaringiz, mana hokimlaringizni osmonda uchib yurishi, mana ularni masalan farzandlarini kaltaytirishi degan. Bular hammasi islom tosh prezidentga otilar ekan. Demak, bular oddiy voqealar emas. Qolaversa o'sha Shuhrat G'aniyevga berilgan o'sha nimaga berilgan ijtimoiy tarmoqdagi o'sha videoga berilgandi tagidagi mingga yaqin laykni o'qib yoqangizni ushlaysiz. Ochiq gap, xalqni shu darajada midasiga tekkanligini ko'rsatib turibdiki, Farg'ona xalqini sabri toqati tugaganligini ana o'sha videoni ostiga berilgan laykdan ko'rsa bo'ladi. Shuning uchun man hali rahbarlarimiz bu darajadagi talab e'tiborga hali loyiq emas deb o'ylayman. Bizda endi prezidentimiz shunday minbardan gapirgandan keyin biz ishimizni butunlay qayta qurishimiz kerak. Qayta bu masalaga endi demokratik jarayon O'zbekistonda qaytmas voqea ekanligini endi biz qat'iy bir ishonch hosil qilishimiz kerak. Man nazarimda.
Sharof aka, mana o'zingiz aytdingiz, mana shu hamma narsalar borib, sekin shu prezidentga taqalyapti-da. Hamma
albatta
borib taqalyapti. Endi
albatta.
Prezident o'zi hokimlarga immunitet berib qo'ygan bo'lsa, birontang bunga tegmaysan, prokuraturaga aytib qo'ygan bo'lsa, birontang tegsang qamalasan deb o'zi aytib qo'ygan bo'lsa, hokimlarni tekshiradigan boshqa bir tashkilot, idora bo'lmasa hozir, faqat prezidentning ixtiyorida bo'lsa, Ana Shohrat G'aniyev aytdi. Shohrat G'aniyev endi qanday ziddiyatli shaxs ekanligini tinglovchilar o'zlari yaxshi bilishadi. O'sha butun xalqni bir haromida so'kkandan boshlab haligi blogerga janoza buyurgunga qadar va boshqasida. Shu odam endi masalan hozir O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari bo'ldi-da. Demak, shu hammasi borib shularni prezident tayinlar ekan, tasdiqlar ekan. Prezident Birlashgan Millatlar Tashkilotida demokratik jarayonlar ortga qaytmaydi der ekan, bu holat bilan bu holat o'rtasida qanday bir bog'liqlik bormi, yo'qmi?
Sadirdinjon, mana siz bitta juda ko'p o'sha pisanda qilinadi, bitta siz emas. Prezident o'sha yangi hokimiyatga kelgan paytlarida prezidentlik maqomini, yangi prezidentlik vazifasini bajarishga kirishgan paytlarida haqiqatdan hokimlarni qo'llab-quvvatlashga, hokimlarni liderligini ta'minlashga juda katta ahamiyat berdilar. O'sha davrda, o'sha kunlarda siz bilan biz ko'z oldimizga keltirishimiz kerak. Chunki bizda huquq organlarimizda, bizda inoyatib boshliq, aytaylik, milliy xavfsizlikda, Rashidjon Qodir boshliq prokuraturada, Ahmadboy boshliq MVDda va boshqa idoralarda qanaqangi jallodlar o'tirganligini biz endi bilyapmiz. Prezident ularni hammasini bir kunda yakson qila olmasligidan hokimlarni himoya qilishga o'tdilar. Men nazarimda ochiq gap, hokimlar shunday himoyaga muhtoj ekan o'sha paytda. Lekin sekin-sekin bu masalalar joyiga tushdi. Mana Rashidjon Qodirov ham o'zining joyini topib ketdi. Inoyatov ham o'zining joyini topib ketdi. Ahmadboyev ham hokazo. Hammasi joy-joyiga keldi. Lekin mana endi prezidentimiz bitta-ikkita qadamlar bilan hokimlarda, ayniqsa mana keyingi paytlarda bir qancha tuman hokimlari bir ikki og'iz aytaylik gaplari bilan o'zini salohiyatini yetishmasligi bilan o'sha haligi turli xil yozuvlarga tushishi bilan bir kunda quloqni ushlab ketdi, ochiq gap. Bir xillarini pachka-pachkasidan ham bo'shatib yuborildi hokimlarni bir qismi. Viloyatlardan ham ba'zi bir o'zgarishlar bo'ldi. Men o'ylayman. Bugun Shohrat G'aniyevni siz yana bir vazifaga olib kelib qo'yildi-ku deganingizga men bitta nimani aytmoqchiman, hozirroq tarixdan bitta narsani aytmoqchiman. Shohrat G'aniyev qaysi vazifaga keldi, bilasizmi?
Bosh vazirning agrar
asosan qishloq xo'jalik kompleksiga rahbarlik qilishga keldi. Endi men uzoqqa bormaylik, men 80-yillardan buyoqdagisini aytay sizga. 80-yillarda Solijon Mamarasulov ishlaridi bu yerda. Solijon Mamarasulovdan keyin Solijon Mamarasulov bu joydan omon eson chiqib ketgan odam bitta shu bo'lgan. 80-yilni boshida Bektosh Rahimov keldilar Samarqand obkomini birinchi sekretarligidan. Shu yerdan qamalib ketdik. Mana endi mayli, lekin juda ham o'tkir va juda ham men o'ylaymanki juda katta lider edi bu kishi. Bu kishini o'rnida keyin Qobiljon Obidov keldi. Oldin qahramon bo'ldi, mana bugun Qobiljon Obidov qanaqa ahvoldaligini bilasiz. Ismoil Jo'rabekov bu yerda 2 marta qaytadan ishladi. Ismoil Jo'rabekov ham shu yerdan oxir jinoiy javobgarlikni bo'yniga olib zo'rga qutuldi. Olimjonov degan bir odam ham ishladi bu yerda. Surxondaryoga abqon bo'lib ketdi. Bugun shu bilan qarib g'or tagiga, o'sha yerdagi Boysun g'orining tagiga kirib ketdi, ochiqqa. Mana hozir Qashqadaryoda hokim bo'lib qaytadan tiklangan Mirzayev ham shu yerdan yo'q bo'lib urilib ketdi. O'ktam Barnoyev o'lib qutuldi. Men aytmoqchiman, mana men sizga hozir bir 15-tasini sanab berdim. Bu bir juda ham og'ir tegirmon. Bu tegirmondan. Men G'aniyevga faqat sabr toqat tilayman, kuch-quvvat tilayman. O'tmishdoshlaridan xulosa chiqarishini tilayman. Bu yerda endi u haligi toshloqdagi gaplar ketmaydi. Endi bu yerdan hali blogerlarda qilinadigan hamlalar ketmaydi. Bu yerdan endi Muhammadjon Obidov yo'q endi, deb iyog'ingizni buyog'ingizni artib qo'yadigan Muhammadjon Obidov yo'q, boshqalar yo'q. Bu yerda endi har kun so'zingiz, har bir qadamingiz ijtimoiy tarmoqlarda aks etib turadi. Prezident sizga yana bir yaxshilik qildi. Juda ham katta yaxshilik qildi, lekin men ilgari ham aytganman, hozir ham takrorlayman. Shuhrat G'aniyev, Shuhrat Abdurahmonov, bular ishlab chiqarishda juda katta komandirlari. Lekin odamlar bilan ishlash, xalq bilan ishlash san'atdan bular nihoyat darajada yiroq. Shuning uchun endi mana shu katta yuksak vazifada O'zbekiston qishloq xo'jaligi kompleksiga rahbarlik qilishda Shuhrat G'aniyevda hamma salohiyat bor. Endi agar faqat o'zbek xalqini, o'zbek dehqonlarini, O'zbekiston fermerlarini, hozir yonib boryapti fermerlar, mana klaster degan bir haligi fermerlarni yutib yuboryapti. Mana shu yerda adolat mezonlarini saqlab qolishda G'aniyevga kuch quvvat tilayman men va o'tmishlarimni taqdiridan ozroq xulosa yasasalar yomon bo'lmas edi.
Rahmat, biz bilan suhbatda Toshkentdan o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev bo'ldi. Sharof aka, rahmat, salomat.
Rahmat, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Korean Migrations ishi mustaqillik maydoniga ko'chdi. Namoyishchilar haydaldi. Qirg'iziston o'zbekistonliklardan COVID test talab qilishi ortidan chegarada yana yuzlab odam to'planib qoldi. Jaslixning yana bir sobiq mahbusi qiynoqlar uchun tovon puli talab qildi. Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon 3 kundan beri jang qilmoqda. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Korean Migrations ishi mustaqillik maydoniga ko'chdi. Namoyishchilar haydaldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 28 sentyabr kuni ertalabdan Toshkentning Mustaqillik maydonidagi Sharof Rashidov haykali oldiga Korean Migrations agentligidan aldanganlar to'plandi. Bu vaqtda Ozodlikka xabar qilgan manbaga ko'ra maydonga 100 ga yaqin odam yig'ilgan. Mamlakatning turli viloyatlaridan keldik. Ertalab soat 8 dan Rashidov haykalining tagiga to'plandik. 100 ga yaqin odam bor. Talabimiz bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashish. Uchrashmaguncha hech qayerga ketmaymiz. Bosh vazir bilan uchrashib, pullarimizni tezroq qaytarishga yordam so'ramoqchimiz. Juda qiynalib ketdik, dedi Ozodlikka ismini ochiqlamaslikni so'ragan yigit. Maydonga to'planganlar kun davomida Ozodlik bilan aloqada bo'lib turishdi. Ularning aytishicha, tushga yaqin mutasaddi tashkilotlardan vakillar kelib, ular bilan uchrashgan. Mehnat vazirligidan, Yakkasaroy sudidan, shahar hokimligidan kelishdi. Ular sudlanuvchilar apellyatsiya yozgani sabab pullarimizni qaytarish kechikishini aytishdi. Apellyatsiya jarayoni tugagach yana 10 kun kutishar ekan. Agar sudlanuvchilar yana ariza yozmasa, keyin pullarimiz berilar ekan. Jinoyat ishi ochilganiga noyabrda 1 yil bo'ladi. Sud 2,5 oy davom etdi. Biz yana shuncha kutamizmi? Deyarli hamma protsentga pul olgan. Protsentlar kun sayin tug'ib yotibdi. 2000 dan ziyod odamning yarmi uji xonavayron bo'ldi. Bu ketishda qolganning ahvoli ham shunday bo'ladi. Biz pullarimiz tezroq berilishini talab qilamiz, dedi anonim qolishni so'ragan jabrlanuvchilardan biri. Ozodlikka 28 sentyabr kuni Mustaqillik maydonidan jo'natilgan videoda jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi xodimi jabrlanuvchilar apellyatsiya natijasini kutishi lozimligini ta'kidlagan. Ozodlikka tushdan so'ng qayta bog'langan shikoyatchilar ularni tarqatib yuborishganini aytishdi. Soat 3:30 gacha turdik. Keyin kelib bizni haydab yuborishdi. Formali va formasizlar ham bor edi. Ketmasalaring kuch qo'llaymiz deyishdi. O'zi kun bo'yi ham formasiz odamlar yigitlarimizni oldiga birma-bir borib, bu yerda turmanglar, ketinglar deb popsa qilishgan. Yana ikki qo'limizni burnimizga tiqib qaytib ketyapmiz dedi. Ismo chiqlanmasligini so'ragan yana bir jabrlanuvchi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Karina Migrations ishi bo'yicha 2372 nafar jabrlanuvchi va 4 nafar fuqaroviy da'vogar mavjud bo'lib, ularga yetkazilgan zarar miqdori 24 milliard 200 million so'mni tashkil qiladi. Dastlabki tergov davrida bu zararning 13 milliard 300 millionini qoplash chorasi ko'rilgan. Hozirgacha pulini qaytarib ololmayotganlardan biri Toshkent viloyatida yashovchi yigitning shaxsini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, Koreyaga ishga ketish orzusida ushbu agentlikka 4,5 ming dollar pul bergan. 500 dollar uyda bor edi. 4 ming dollar qarzga olganman. Qarzim protsentli edi. Tengga teng qaytarishga kelishilgan. 3 oyga olganman va 4 ming dollar ustiga yana 4 ming berishim kerak edi. Keta olmay qolgach, har 3 oyda protsent tug'averdi. Bergan odam yaqinda menga rahmi kelib 12 ming dollarga rozi bo'ldi. Uyimni sotib olib, qarzini to'ladim. Hozir akam bilan bitta uyda 10 kishi tiqilib yashayapmiz. Tezroq agentlik pulimni qaytarsangiz yaxshi bo'lardi dedi jabrlanuvchi yigit. Ozodlikka 28-sentyabr kuni Mustaqillik maydonidan jo'natilgan videoda agentlikda aldanganlardan biri moliyaviy ahvoli yomonligi sabab bolalarini maktabga kiyintirish uchun bir tiyin ham puli yo'qligini aytadi. Korean Air Migration agentligidan aldanganlar joriy yilning 1-2 iyul kunlari ham Toshkentning Mustaqillik maydonida to'planib, prezident Mirziyoyevdan yordam so'ragandi. Ushbu agentlik rahbarlariga nisbatan jinoyat ishi ochilgan haqida Ozodlik 2019 yilning 10-noyabrda xabar bergan edi. Joriy yilning 14-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi ushbu agentlikning mansabdor shaxslar va vositachilari ustidan hukm o'qidi. Hukmga ko'ra, rahbarlardan 2 nafari 9 yilga va agentlik ta'sischisi hamda bo'lim direktori 8 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilingan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jaslikning yana bir sobiq mahbusi qiynoqlar uchun tovon puli talab qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shu yilning 23-sentyabrida Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida yashovchi 34 yashar Elyor Tursunov jaslik qamoqxonasidagi noqonuniy qamoq muddati va qiynoqlar uchun moddiy va ma'naviy zarar talabi bilan sudga da'vo arizasi kiritdi. Ozodlik ixtiyoridagi sud hukmi va ajrimlariga ko'ra 2013-yil 4-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, jamoat xavfsizligiga tahdid solish, terrorizm va davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish singari jinoyatlarda ayblanib, 17 yilga kesilgan Tursunov shu yilning 18-martida oqlangan. Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati boshqarmasi va ichki ishlar bo'limi xodimlari meni qiynab, azoblab, jismoniy va ruhiy qiynoqlarga solib, g'ayriqonuniy ravishda jinoyat ishi qo'zg'atib, ozodlikdan mahrum ettirishdi. Men jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudining apellyatsiya instansiyasi sudlov hay'atining 2020-yil 18-mart kunidagi ajrimi bilan harakatimda jinoyat tarkibi bo'lmaganligi uchun reabilitatsiya asosida oqlandim, deydi Elyor Tursunov. Ma'lum bo'lishicha, Elyor Tursunov Rossiya Federatsiyasi hududida qo'ya diniy ekstremistik oqimlarga qo'shilib, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz hamda terroristik harakatlarni sodir etganlikda ayblangan. Jami 6 yil 11 oy 10 kun qamoqda bo'lgan va jazoning aksariyat qismini Qoraqalpog'istondagi qiynoqlar bilan nom chiqargan jaslik qamoqxonasida o'tkazgan. Men temirchilik va payvandchilik qilish bo'yicha qo'li gul ustaman. Meni g'ayriqonuniy ravishda qamashmaganda juda ko'p daromad qilgan bo'lar edim. Mening ehtiyot choram bo'lgan qamoq 2013-yil 8-apreldan hisoblangani va 2020-yil 18-mart kuni ozodlikka chiqqanligim uchun 6 yil 11 oy 10 kun uchun yoki 83 oy 10 kun uchun O'zbekistonning butun hududidagi o'rtacha ish haqi hisoblaganda 208 million 333 ming so'm bo'ladi, deyiladi Tursunovning da'vo arizasida. Shu yilning 18-avgustda ozodlik qashqadaryolik huquqfaoli Chuyan Mamatqulov oqlangach, Qashqadaryo viloyati sudidan yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 500 million so'm tovon puli talab qilayotgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston hukumati o'tgan yil avgustida Qoraqalpog'istondagi qiynoqlar bilan nom chiqargan jaslik qamoqxonasi yopilganini e'lon qilgandi. Huquq faollari O'zbekiston tergov hibsxonalari va qamoqxonalarida mahbuslarni qiynoqqa solish hollari davom etayotganini aytishadi. Shu yilning iyunida Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining 3 nafar tezkor xodimlari qiynoq qo'llashda ayblanib hibsga olingan. Andijon shahrida yashagan Abdukarimov ichki ishlar bo'limi idorasidagi qiynoq ortidan shifoxonada vafot etgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Qirg'iziston o'zbekistonliklardan COVID test talab qilishni boshlash ortidan chegarada yana minglab odam to'plandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi axborot xizmatining ozodlikka bildirishicha, hafta oxiridan Bishkek hukumati o'z chegarasidan kiruvchi xorijiylarning hammasidan koronavirus yo'qligini tasdiqlovchi test xulosasi talab qilishni boshlagan. Bu haqdagi telefonogramma shanba, 26-sentyabr kuni xorij hukumatlari va chegara xizmatlariga jo'natildi. Bilishimcha shanba kundan boshlab test talabi kuchga kirdi. Bu hujjatda alohida qilib o'zbekistonliklardan test so'ralsin deyilmagan. Xorij fuqarolari deyilgan dedi. Ozodlik gaplashgan Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Jildiz Aygenchinova. Vazirlik mulozimiga ko'ra Qirg'iz tomoni chegaradan o'tish uchun so'nggi 72 soat, ya'ni 3 sutka ichida o'tkazilgan test natijasinigina qabul qiladi. COVID-19 bo'yicha Qirg'iziston Respublika shtabi matbuot kotibi Ozodlikka Qirg'iziston hududiga kirayotgan o'zbekistonliklardan negativ COVID testi talab qilish qarori Botken viloyatining koronavirusga qarshi kurash shtabi tomonidan qabul qilinganini bildirdi. Ayni paytda qirg'iz rasmiylari bunday chorani taqozo qilgan sabablarga oydinlik kiritmadi. Andijon viloyat sanitariya epidemiologiya tizimi rasmiysi shanba yakshanba kunlari qirg'iz tomoni bilan shu masalada so'zlashuvlar boshlangani, dushanba kuni ham tomonlar bu testning qaysi uslubda bo'lishi masalasini muzokara qilayotganini bildirdi. 27-28 sentyabr kunlari ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, chegaradan o'tish uchun negativ COVID-19 testi talab qilish boshlanish ortidan O'zbekistondan Qirg'izistonga o'tish deyarli to'xtab qolgan. Biz kecha tushga yaqin Do'stlik chegara punktiga keldik. Tungi soat 1 gacha turdik. Hech kimni o'tkazmadi. Odamlar COVID test kerakligidan bexabar chegaraga kelishgan. Yosh bolali oilalar, keksalar, talabalar yarim tungacha turdik aniq ma'lumot olish uchun. Oxiri o'zbek chegarachilari komandiri chiqib hammamizni haydab yubordi. Test bilan kelinglar deb deydi ozodlikka bog'langan o'zbekistonliklardan biri. Ayni shunday xabarlar suxliklardan ham kelmoqda. Farg'onaga yumush bilan kelgan suxliklar chegarada yangi tartib joriy qilinish ortidan o'z uyiga qayta olmay qolgan. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra Qirg'iziston chegaradan kiruvchi xorijliklar uchun COVID-19 testi talab qilish ortidan O'zbekiston chegara nazorat punktida bunday testni 5 daqiqa ichida chiqarib beruvchi xizmat yo'lga qo'yilgan. Chegara ichida SES xodimlari tomonidan analiz topshirish punktidan 200 ming so'm evaziga ma'lumotnoma berilyapti. Analiz javobi 5 daqiqada chiqayapti. Biz analiz topshirib Qirg'iziston hududiga o'tmoqchi bo'lganimizda bu analiz ma'lumoti bilan o'tkazmayapti. 5 daqiqada virus analizi chiqmaydi deb spravkani yirtib tashladi deydi o'zbek-qirg'iz chegarasidan o'shga o'tmoqchi bo'lganlardan biri. Ozodlik hozircha o'zbek chegarasidagi 200 ming so'm evaziga 5 minut ichida xulosa chiqarib beruvchi bunday xususiy laboratoriyalar ularni tashkil etishda O'zbekiston sanitariya epidemiologiya tizimi qatnashmaganiga oid ma'lumotga ega emas. Ozodlikka yuborilgan respublika shtabi qarori matnida Qirg'iziston hududiga havo yoki quruqlik orqali kirayotgan xorij fuqarolari va fuqaroligi yo'q shaxslardan so'nggi 72 soat ichida olingan negativ COVID-19 testi talab qilinishi yozilgan. Bunday talab so'nggi qarorga ko'ra xorijdan qaytayotgan Qirg'iziston fuqarolariga tatbiq etilmaydi. Qirg'izistondagi O'zbekiston konsulligi rasmiy ozodlik bilan suhbatda 28 sentyabr kuni COVID-19 bo'yicha Qirg'iziston rasmiy shtabidan aniqlama kutilayotganini bildirdi. Bizga 26 sentyabr kuni o'zbekistonliklarning Qirg'izistonga negativ test bilan o'tish haqida telefonogramma yuborishdi. Bu talabdan keyin chegarada yuzaga kelgan vaziyatdan xabarimiz bor. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qirg'iziston shtabidan testning aynan qaysi metodologiya asosida bo'lishiga oydinlik kiritishni so'radi. Bugun aniq javob berishlarini kutayapmiz dedi ozodlik bog'langan O'zbekiston konsullik xizmati mulozimi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Dastur davomida huquq faollari Chinozda yuqori sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilganini iddao qilishmoqda. karantinda Abxaziyada qolib ketgan o'zbekistonliklar yurtiga tranzit yo'li ochib berishni so'rashmoqda. Afg'onistonda Boburnoma fors tiliga tarjima qilindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon 3 kundan beri jang qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Tog'li Qorabog'da Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi to'qnashuvlar 3 kundan beri tinchimayapti. Xalqaro hamjamiyat Boku va Yerevanni zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga chaqirmoqda. 29 sentyabr kuni to'qnashuvlarda o'nlab odam nobud bo'lgani xabar qilindi. Ozarbayjon mudofaa vazirligi Armaniston armiyasi Ozarbayjonning Dashkesan tumaniga raketa otganini bildirdi. Yerevan esa bu iddaoni keskin rad etdi. Ozarbayjon mudofaa vazirligi e'lon qilgan bayonnomada 28 sentyabrdan 29 sentyabrga o'tar kechasi butun front chizig'i bo'ylab shiddatli to'qnashuvlar davom etdi deyiladi. Armaniston mudofaa vazirligi ham to'qnashuvlar davom etayotganini bildirdi. 29 sentyabr kuni BMT Xavfsizlik kengashi navbatdan tashqari yig'in o'tkazib, Tog'li Qorabog'dagi janglarni muhokama qiladi. Germaniya kansleri matbuot kotibi Stefan Zaybert Angela Merkel Ozarbayjon va Armaniston yetakchilari bilan suhbatlashib, ularni zudlik bilan o'tkazishni to'xtatish va muzokara stoliga qaytishga chorlagan bildirdi. Avvalroq Britaniya tashqi ishlar kotibi Dominik Rab va Kanada tashqi ishlar vaziri Fransua Filip Shampan qo'shma bayonot e'lon qilib, Tog'li Qorabog'dagi yirik harbiy harakatlar yuzasidan xavotir izhor qilgan edi. Aholi punktlariga raketa otilayotgani va odamlar nobud bo'layotgani haqidagi xabarlar bizni chuqur xavotirga solmoqda. Harbiy harakatlarni zudlik bilan to'xtatish, o't ochishni to'xtatish shartnomasiga amal qilish hamda oddiy fuqarolarni himoya qilishga chorlaymiz, deyiladi Britaniya va Kanada tashqi ishlar vazirlari bildiruvida. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Armaniston va Ozarbayjon yetakchilari bilan to'g'ridan-to'g'ri suhbatlashib, ularni harbiy harakatlarni zudlik bilan to'xtatishga chorladi. Asosan etnik armanlar yashaydigan Tog'li Qorabog'da 27 sentyabr kuni so'ng 4 yil ichida sodir bo'lgan eng yirik harbiy to'qnashuvlar boshlanib ketdi. 28 sentyabr kuni kech Tog'li Qorabog'dagi ayirmachilar 26 nafar arman askari nobud bo'lganini ma'lum qilishdi. Bu bilan to'qnashuvlarda halok bo'lgan armanlarning umumiy soni 80 dan oshdi. Ozarbayjon esa kamida 9 nafar oddiy fuqaro nobud bo'lganini, 30 ga yaqin odam jarohat olganini bildirdi. Armaniston bir necha bor Ozarbayjon harbiysi yo'q qilinganini bildirdi, ammo bu xabarlarni Boku hali tasdiqlagani yo'q. Keyingi yillarda Kavkazda to'qnashuvlar soni oshdi. Iyul oyida sodir bo'lgan jangovar to'qnashuvlarda kamida 17 nafar odam nobud bo'lgan edi. Bu safargi to'qnashuvlarni har ikki taraf urush deb atamoqda. 27 sentyabr kuni Armaniston va Tog'li Qorabog'da harbiy holat va umumiy safarbarlik e'lon qilindi. 28 sentyabr kuni Ozarbayjonda ham qisman safarbarlik e'lon qilindi. Harbiy to'qnashuvlarga har ikki taraf vertolyot, dron, tank va artilleriya jalb qildi. Yerevan Ozarbayjonning yaqin hamkori Turkiyani Bokuga qurol-aslaha, jumladan dronlar yuborishda aybladi. Ozarbayjon esa bu iddaolarni rad etmoqda. Rossiya ham taraflarni o't ochishni to'xtatishga chorladi. Moskva ham Ozarbayjonni ham Armanistonni qurol-aslaha bilan ta'minlab keladi. Armanistonda Rossiya harbiy bazasi bo'lib, Moskva Yerevanni strategik hamkor o'laroq ko'radi. Ukraina xalqaro havo yo'llari shirkati Ozarbayjon va Armaniston ustidan uchish xavfli ekanligini aytib, Yerevanga reyslarini bekor qildi. Boku bilan Yerevan o'rtasida ko'p yillardan beri ayirmachi Tog'li Qorabog' tufayli ziddiyat davom etib kelmoqda. Tog'li Qorabog' 1988-94 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan. Urushda 30 mingga yaqin odam o'lgan, 100 minglab odam ko'chib ketishga majbur bo'lgan. 94 yildan beri mintaqani etnik arman qo'shinlari boshqarib keladi. Boku ular saflarida Armaniston harbiylari borligini ta'kidlab keladi. Tog'li Qorabog' mustaqilligini birorta davlat, jumladan Armanistonning o'zi ham hozirgacha tan olmagan.
Majburiy mehnat.
Huquq faollari Chinozda yuqori sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilganini iddao qilishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi faollari so'nggi haftada Namangan, Farg'ona, Sirdaryo viloyatlari dalalarida maktab o'quvchilari paxta terayotganiga guvoh bo'lganliklarini aytishmoqda. Toshkentlik faol tashkilot rahbari Elena Urlayevaning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 25 sentyabr kuni Toshkent viloyat Chinoz tumanidagi Textile Technologies Group klasteriga qarashli dalada maktab o'quvchilari paxta terayotganiga o'zi guvoh bo'lgan. 25 sentyabr Textile Technologies Group paxta dalalardamiz. Bu yerda dars vaqtida yuqori sinf o'quvchilari paxta teryapti. Hozir karantin, dars bormi yo'qmi bilmaymiz. Ularga yaqinlashganimiz bilan qochib ketishdi. Keyin militsiya keldi, uzoqdan suratga olish kuldirdik. Bundan oldin Sirdaryoning Sardoba, Namanganning Pop tumani, Chadoq qishlog'ida ham shunday manzarani kuzatgandik, deydi Urlayeva. Ozodlik o'quvchilar paxta teryotgani yuzasidan Chinoz tumani xalq ta'limi bo'limiga bog'landi. O'zini bo'lim boshlig'ining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim o'quvchilar ota-onasiga yordamlashayotgan bo'lishini istisno qilmadi, lekin maktablar tomonidan bolalar buyruq bilan yoppasiga chiqarilmaganini aytdi. Paxta mavsumida ota-onalari paxta terimiga chiqishayotgan bo'lsa, ko'maklashayotgan bo'lishlari mumkin, lekin maktab tomonidan qattiq tayinlanyapti, bolalar chiqarmang deb. Ota-onalarga ham tushuntiryapmiz, bolalarni chiqarmang deb. Bizga bu bo'yicha tepadan qattiq topshiriqlar berilgan, o'quvchilar umuman paxtaga chiqarilmaydi, dedi xalq ta'limi bo'limi mulozimi. Chinoz tumanidagi Textile Technologies Group klasteri rahbariyatidan huquq havollarning iddialari yuzasidan izoh olish imkoni bo'lmadi. O'zbekistondagi majburiy mehnat holatlarini kuzatib boruvchi Berlindagi O'zbek forumi tashkiloti bundan oldin Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi 4 maktabning yuqori sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilgani haqida xabar qilgandi. Kosonliklarning aytishicha, shanba yakshanba kunlari tumandagi 34, 62, 73, 92 son maktablarining o'quvchilari kuni bilan dalada, boshqa kunlari 1-2 soat o'qib, keyin paxta terimiga chiqarilyapti. Ammo Ozodlik suhbatlashgan 34 va 73 son maktab direktorlari o'quvchilar paxtaga chiqarilganini qat'iyan rad qilishdi. Koson tumanidagi 34 son maktab direktori Askar Matov o'quvchilar 100% masofadan ta'lim olayotganini aytdi. Maktab remonti uchun pulga ehtiyojimiz yo'q, o'zi 2018 yilda qurilgan maktab, o'quvchilarni chiqarishdan manfaatdor ham emasmiz, qaytanga gap eshitamiz. Hozir o'qish masofadan, o'quvchilar uyda qolgan holda o'qitilyapti, 100% o'qishda. Bizda o'qituvchilar ham, o'quvchilar ham paxtaga chiqarilmaydi, dedi Primatov. O'zbekiston hukumati 2011 yilda bolalar majburiy mehnatini tugatishga qaratilgan qonun qabul qilgan. Bundan tashqari xususiy fermerlarga bolalar mehnatidan foydalanish ham qattiq taqiqlangan. O'zbekiston prezidenti shu yil yanvar oyida hukumat majlisida so'nggi yillarda bolalar mehnatiga barham berilganini ta'kidlab o'tgandi. Biz 100 yilga tizimni 2 yilda olib tashladik. Birorta maktab o'quvchisi paxtaga borayotgani yo'q. Albatta bu og'ir edi, lekin shu qarorni qabul qila oldik. Bo'lar ekan-ku deganda Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Karantin cheklovlari tufayli Abxaziyada qolib ketgan o'zbek muhojirlari O'zbekistonga tranzit yo'li ochib berishni so'rashmoqda. Mingdan ziyod o'zbekistonlik nomidan ozodlikka murojaat qilgan migrantlar mintaqada sayyohlar yo'qligi tufayli ish to'xtagani va og'ir ahvolda qolganliklarini aytishadi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Ular O'zbekiston hukumatidan Abxaziyadan chiqib ketish uchun yo'l ochib berish hamda O'zbekistonga kirishga ruxsat so'rashmoqda.
Mansha bizlarga bitta risk qo'yib beralsangiz, O'zbekiston davlatiga bizlar ham yetib borsak, bola chaqamiz oldiga. Juda ham ishsizlik juda ham ko'payib ketdi. Hamma bolalar ishsiz ko'chada.
Bu kichkina davlatdan bir kattaroq davlatga, ya'ni Rossiyaga chiqib bo'lsa ham ishlash imkoniyatini qilib bersa, hozir bizga posolstvolarga telefon qilsak, ko'tarmayapti, javob bermayapti.
Ozodlikka vaziyatni tasvirlab bergan Xayrullaning so'zlariga ko'ra, Tojikiston va Qirg'iziston o'z fuqarolarini olib chiqib ketgan va Abxaziyada asosan o'zbek muhojirlari qolgan. O'zbekistonlik mehnat muhojirining aytishicha, Abxaziyada qolayotgan mingdan ziyod patent asosida ishlayotgan o'zbeklardan 400 ga yaqini ishsizlik tufayli olib ketishni so'rab ro'yxat tuzgan. U bugunda sayyohlar hisobiga kun kechiradigan Abxaziyada iqtisodiy ahvol og'irligini aytadi. Jami fuqarolarimiz mingga yaqin deya olaman. Mendagi ro'yxatda ketaman deb 389 kishi imzolagan. Oramizda 1-2 yil oldin kelganlar bor. Karantin tufayli sezon bo'lmadi. Pandemiya sabab chegaralar yopiq. Biz O'zbekistonga faqat Rossiya orqali keta olamiz. Abxazlar Rossiyaga kirib chiqib yuribdi. Biz kira olmayapmiz, deydi u. Abxaziyadagi o'zbeklar asosan Sochi va Moskva orqali yurtga qaytadi. Ammo Rossiya Abxaziya chegarasi pandemiya karantini ortidan yopiqligicha qolmoqda. Xayrulla nochor ahvolda qolgan o'zbekistonliklar shaxsan O'zbekiston prezidenti va bosh vaziriga murojaat qilganini ham aytdi. U Abxaziyada O'zbekistonga ketishga yo'l ochib berishni so'rab xat imzolaganlarning 100%i ayollar ekanini ham bildirdi. Abxaziyadagi o'zbeklarga ko'ra, ular O'zbekistonning Rossiyadagi konsulligiga qo'ng'iroq qilib bog'lana olishmagan. Ozodlik bilan suhbatlashgan namanganlik Adhamjon Abxaziyaga kelganiga 2 yil bo'lgan. Bu yerda kvartira remonti bilan shug'ullanaman. 2 yil bo'ldi kelganimga. Vaziyat yaxshi emas, ish yo'q. Biz Samara va boshqa joydagi vokzallarda yotgan o'zbeklarni ko'rib, biz bilan ham hech kimning ishi yo'q degan xayolga boryapmiz. Elchixonadagilar bizga 1-oktyabrni chegaralar ochilishini kuting deyishyapti. Kutyapmiz, deydi muhojir yigit. Abxaziya davlat migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda asosan 3 davlat, O'zbekiston, Tojikiston va Armanistondan kelgan mehnat muhojiri ishlaydi. Ular eng og'ir va kam haq to'lanadigan qurilish, axlat yig'ish va mavsumiy bo'lgan mehmonxona biznesiga jalb qilinadi. Rasmiylar oxirgi paytlarda Abxaziyaga bo'lginchi Donetsk va Lugansk'dan ham mehnat muhojirlari oqimi ko'payganini aytishmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Boburnomaning afg'onistonlik o'zbek tarjimon Burhoniddin Nomiq tomonidan fors tiliga tarjima qilingan nusxasi nashr etildi. Tafsilotlar bilan men olim ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Zahiriddin Muhammad Boburning shoh asari Boburnomaning to'liq matni 19. asrdan so'ng ilk marta afg'onistonlik o'zbek tarjimon va tadqiqotchi olim ustod Burhoniddin Nomiq tomonidan fors tiliga tarjima qilindi. Ustod Nomiq Boburnomani taxminan 4 yil ichida qo'shni O'zbekistonda nashr etilgan mo'tabar nusxalari asosida tarjima qilganini aytdi.
Boburnomani 4 yil ichiga tarjima qilib, muqoyisa qilib nashrga tayyorladim. Tarjima aslida men olganman kimdan? Saidbek Asanov 2002 yilda Toshkentda chop bo'lgan nusxa taraf. Yuzidan nima qilganman?
Siz qaysi yana qaysi nusxalar bilan muqobila ham qilgansizmi?
Bali, buni men Qozon nashri bilan muqobila qildim. Turkiya olimi Rashid Ramatiyara tarafdan nashr etilgan nusxa bilan nima qildim buni? Albatta, Turkiy Usmoniy lahjasi tarjima bo'lgandi. Uni bilan Xoli xonandiki bilan Voqiyoti Boburga minam. Shular bilan men nima qilganman? Muqoyisa javob kimdi? Yaponiya olimda hegemonlar va nashrlari nashr bilan nima qilgan muqoyisa degan.
Eslab o'tish kerakki, Boburnomaning Kobul voqealari bo'limi bundan 14 yil oldin afg'onistonlik yozuvchi va tarjimon xonim Shafiqa Yorqin tarafidan fors tiliga tarjima qilinib, poytaxt Kobulda nashr etilgan edi. Mintaqa tarixini yoritishda muhim asar sanalgan Boburnomaning fors tiliga tarjima qilingan nusxalari topilmay qolgani uchun ham mazkur kitobning yangi tarjima nashri Boburnomani o'qishga moyil bo'lgan forsiy zabon kitobxonlar uchun muhim hodisa bo'ldi, deydi afg'onistonlik yozuvchi Toshqin Bahoyi.
Mavronlar Afg'oniston va Hindiston madaniy birligini ta'minlovchi Boburnoma asari turkiy tilda yozilgan. Hozirgi o'zbeklar ham, forsiy zabon xalqlar ham uni o'qisa, kerakli ma'lumotlarni tushunarli darajada qo'lga keltira olmaydilar. Shuning uchun bu asarni hozirgi dari tilda ravon va siliq tarjimasi nashr etilishi menimcha o'sha Boburnomani ommabop qilib, umum mana shu mintaqada yashovchi xalqlarga tushunarli qilib berish uchun muhim rol o'ynaydi. Garchand bundan avval ham tarjimalar bo'lgan, u tarjimalar ham unchalik istifodaga mos va qulay emas, chunki u tarjimalarda o'sha atamalar, so'zlar aynan olingan, ya'ni hozirgi tildagi uni muodili o'sha teng so'zlari berilmagan.
Boburnomaning asl nusxasi birinchi marta Afg'onistonda Mirzo Ulug'bek nomidagi madaniy jamg'arma tarafidan 2008 yili nashr etilgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarus muxolifati maxsus dastur yordamida namoyishda kuch qo'llagan harbiylarning niqobini yechmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon Var. AQShda yashayotgan ukrainalik illyustrator Andriy Maksimov sun'iy intellekt yordamida politsiya xodimi niqobi yechilishi mumkinligini aks etgan videoni internetga yukladi. 24-sentyabr kuni tarqalgan videoda politsiyachining yuzi ochilgach, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali shaxsini ham aniqlash mumkinligi namoyish qilingan. Belarusda 9-avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko g'alaba qozongani e'lon qilingandan beri norozilik aksiyalari to'xtamayotir. Mamlakat harbiylari tinch namoyish qatnashchilariga nisbatan ayovsiz kuch ishlatayotgani kuzatilmoqda. Ayni damda Los-Anjelesda yashayotgan Maksimov ozodlikka bergan intervyusida 2010 yilgi prezidentlik saylovida Lukashenkoga qarshi norozilik aksiyalarida qatnashgani bu yilgi saylov ortidan ham sukut saqlay olmasligini aytdi. Maksimov targ'ib qilayotgan texnologiya namoyish faollarini kaltaklab hech qanday javobgarlikka tortilmayotgan xavfsizlik xodimlari shaxsini fosh qilishga qaratilgan sa'y-harakatlar mahsulidir. Bu arada namoyishchilar xavfsizlik xizmatlari xodimlari niqobini yechib tashlagan holatlar ham ko'paydi. Internetda xavfsizlik xodimlari namoyishchilar harakati tufayli juftakni rostlagan aks etgan bir necha video ulashildi. Belarusda xabar va ma'lumotlar Telegram messenjeri orqali keng ulashilmoqda. Belarus qora kitobi kanali esa kundalik tarzda Lukashenko atrofidagi rasmiylarning ismi, manzili va boshqa shaxsiy ma'lumotlarini tarqatmoqda. Belarus muxolifati yangi texnologiyalar yordamida Lukashenko tizimining boshqa aspektlarini ham nishonga oldi. Masalan, Lukashenkoga yon bosayotgan shirkatlar mahsulotlarining aniqlovchi shtrix kod skaneri yaratildi. Skanerni ishlab chiqishda ishtirok etgan pragalik huquqshunos Sergey Kastroma Ozodlik va Amerika ovoz radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Nastayashe Vremya telekanaliga bergan intervyusida men ma'lumotlar bazasini tuzdim, dasturchi do'stim esa ilovani ishlab chiqdi dedi. Mustaqillik yillarida Belarusda kuchli IT sohasi yuzaga kelgan, ammo 9-avgust kuni o'tkazilgan saylov ortidan ko'plab dasturchi Minskni tark etdi. Xorijda yashayotgan belaruslik dasturchilar esa muxolifatga yordam bermoqda. Ammo politsiya shaxsiy ma'lumotlarning oshkor qilinishi ortidan ayrimlar bezorlikka qo'l ura boshladi. 25-sentyabr kuni tuman politsiyasi yetakchisi Dmitriy Balaba yashayotgan turar joy devorida fashist va qotil degan yozuvlar paydo bo'ldi. Balabaning adresini Belarus qora kitobi kanali e'lon qilgan edi. Belarus qora kitobi kabi ijtimoiy tarmoqdagi guruhlar tarqatayotgan ma'lumotlar qay darajada to'g'riligi hozircha noma'lum. Ayrim faollar tekshirilmagan noto'g'ri ma'lumotlar tufayli namoyishchilarga qarshi kuch ishlatmagan shaxslar ham hujum nishoniga aylanishi mumkinligidan xavotirda. Maksimov 24-sentyabr kuni YouTube ijtimoiy tarmog'iga yuklagan videosida Belarus politsiyasini ogohlantirdi. Chirkanch ishlarga qo'l urar ekansiz, farzandlaringiz yuzingizga qarab turadi. Aftidan qaltis vaziyatdaligingizni anglamayapsiz. Sizlarda hech qanday niqob yo'q, dedi. Maksimov Ozodlik bilan suhbatda o'zi ishlab chiqqan dastur mukammal emasligini tan olib, ba'zi xatolar bo'lishini ham e'tirof etgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ona savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar eshittirishi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkentdan O'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sadiriddinjon.
Sharof aka, mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar tashkilotining 75. sessiyasida qilgan chiqishini ko'rdingiz.
Albatta.
Hammasini o'qidingiz. Va shu ijtimoiy tarmoqlarda ham, rasmiy nashrlarda ham juda bir shov-shuv qilindi, juda ko'p gapirildi. Va eng birinchi urug'i, asosiy urug'i Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilida gapirdi bu safar degan narsaga qaratildi.
Albatta.
Endi lekin shu Shavkat Mirziyoyevning aytganlariga, masalan, shu qilgan nutqidagi shu ba'zi punktlariga hech qayerda bunga munosabatan bildirilmadi va bu shundaycha qolib ketmoqda. Bu masalan shu O'zbekistonda yangi bir O'zbekiston shakllanyapti dedi Shavkat Mirziyoyev. Bundan 3 yil oldin qilgan chiqishida ham shu demokratik islohotlarni boshlaganini aytgan edi va bu safar endi demokratik o'zgarishlar ortga qaytmaydigan tus oldi deb gapirdi Shavkat Mirziyoyev. Haqiqatan ham bugungi O'zbekistondagi real voqelik, real hayot shundaymi Sharof aka?
Endi avvalo juda ko'p gapirildi degan gapingiz birmuncha bir tomondan ham to'g'ri, ham bir tomondan uncha adolatsiz emas, chunki har qancha gapirsa arziydi Sadiriddinjon. Bitta bizning mamlakatimizni mayli o'sha kuni butun Turkiya gapira boshladi. Qarang, o'sha kuni butun Markaziy Osiyo gazetalari, va qarang, O'zbekistonda o'zbekcha gapirishdi o'zi. Xalqaro maydonga chiqib o'zbek tilini himoya qilishimizni o'zini juda kutgan odamlar ko'p ekan. Ochig'iga biz juda uzoq bu narsani qadrini yo yetmaganmiz. Endi Sadiriddinjon, siz ham juda yaxshi bilasiz, eski kadrsiz. Bu O'zbekistondan o'zbek sifatida Birlashgan Millatlar Tashkilotining minbaridan uchinchi shaxs chiqishi. Uchinchi shaxs. Birinchi bizlar student edik. 60-yinchi yillar oxiri, balki endi yosh xodim edik, yosh jurnalist edik. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Sarvar Olimjonovich Azimov birinchi marta Birlashgan Millatlar Tashkilotining minbaridan gapirgan. gapirgan. Endi albatta SSR davrida SSR qolipida, lekin birinchi o'zbek Azimov ko'tarilgan BMTni minbariga. Ikkinchisi endi albatta mana chorak asrdan ko'proq Islom Abdug'aniyevich Karimov rahmatli prezidentimiz nechi marta chiqdilar, buni sanoga yetib bo'lmaydi, lekin hamisha o'sha bir xil qolipdagi gaplar bo'lgani uchun deyarli hech nima esga qolmadi. Faqat qaysi yildir onda Birlashgan Millatlar Tashkilotini adashmasam 70 yilligida shunday suratga tushish paytida 100-100 davlatda, o'sha paytdagi 180-190 davlatda arbob birinchi shaxslari shunday suratga qatar turganda, bizni prezidentimiz Islom Karimov rahmatli o'zini shtobi bilan shartta birinchi qatorga o'tib Obamani o'ng qo'liga turib oldilar. Obama ham kuldi, hech nima qilolmadi. U yonida bu yonida turgan boshqa arboblar ham hech nima qilmadi. Lekin tarixda Karimov Obamani yonida markazda butun dunyo arboblarini eng oldingi qatorida suratga tushib butun dunyoga tarqaldi, lekin O'zbekistonda shanini bu bilan oqlab bo'lmadi. O'zbekistonda obro'si hech nima o'zgarmadi. Hech nima o'zgarmadi. Endi qanang Birlashgan Millatlar Tashkilotini shunday haligi suratlarida yarqirab turgan otamiz kelib salkam 27 yil haligi nima deydi konstitutsiyaga zid nimada o'tirib oldilar, kreslada o'tirib oldilar. Bizda ancha muncha dunyodagi nimamiz, obro'imiz, mamlakatimizda obro'si demokratik nuqtai nazardan judayam loyga qorilib ketgan edi. Mana nihoyat hozir siz eslaganingizdek mana bir 3-4 kun muqaddam 23 sentyabr kuni bo'lishi kerak mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev nafaqat o'sha kuni, balki bir necha kun oldin televideniyada butun dunyo matbuotiga tarqatdilarki, BMT majlisida yubiley sessiyasida O'zbekiston rahbari Navoiy tilida so'zga chiqadi, Navoiy tilida so'zlaydi degan so'z oshirgan odamni yuraklarini jo'mboshga keltirdi. Bu nihoyatda kutilgan bir orzu ekan. Endi mayli, buni hozir gapirishda bizlar juda ko'p chaynalganimiz ham to'g'ri.
Sharof aka, bu bilan ham biror narsa o'zgarib qoladimi endi? Masalan,
gap mana shunda. Endi ochiq gap, juda ko'p sizlar hozir aytgandek juda ko'p chaynayapmiz, juda ko'p qaytarayapmiz. Shu bozorda pattachisi bilan nosvoy turishi ham gapirishdan shul ikkovi qoldi. Qolgan hamma gapirdi, lekin bugun prezidentni BMTdagi nutqidan juda ko'p odam yetarli xulosa chiqarishi kerak. Prezident juda katta va'da qildilar, juda katta majburiyat oldilar. Bu O'zbekistonda demokratik jarayonlar, demokratik islohotlar dadil amalga oshayapti va demokratik jarayonlarda ortga qaytish bo'lmaydi dedilar.
Sharof aka, uzr, men sizni bo'laman, chunki vaqtimiz chegaralanganda. Sharof aka, keling, men konkret nimalarga to'xtalaylikda. Men prezident o'sha chiqishida O'zbekistonda o'tkazilayotgan parlament saylovlari dedi va partiyalarning siyosiy faolligi dedi, mana aholi orasida faollashyapti dedi. Fuqarolar jamiyat, fuqarolik jamiyatining ustunlarining roli haqida gapirdi. Endi o'zi men hal boya gapimni boshida aytdim-ku, shu demokratik o'zgarishlar bugungi real voqelikka to'g'ri kelyaptimi yo'qmi? Masalan, bitta aspektini olaylik. Masalan, partiyalarning siyosiy faolligi bormi hozir? Masalan, O'zbekistonda shunday siyosiy partiyaki, masalan, prezidentni tanqid qila oladigan yoki unga muqobil o'zining bir dasturini bera oladigan.
Yo, men har bir partiyani prezidentni tanqid qilish tanqid qilish va tanqid qila olmasligi bilan uni barometr bo'ladi, tanqid qila olmasa u partiya emas degan nimadan bahodan uzoqdaman. Lekin
bu endi butun jahon kriteriyasi-ku bu. Masalan, partiya
tanqid to'g'ri, sog'lom tanqid haqida alohida aytaylik fikr yuritish mumkin, lekin man o'zbara partiyalaringizga bitta baho bering. Partiyalaringizga, bu partiyalarda siz ham biz ham birday aytaylik, nima biz munosabatda biz?
Biz yo'q, men partiyalarda
asosiy qismi hatto o'zini birinchi vazifasi hokimiyatni, siyosiy hokimiyatni qo'lga olish ekanligini aytolmaydi. Shu so'zni oldinga surolmaydi hatto. Hatto uzoq yillar Xalq demokratik partiyasini biz sochini u yoqqa bu yoqqa silliq taraydigan rahbari bor edi. Mana otlari ham hozir esdan chiqib ketdi. Hozir bu kishini juda katta yanaligi ta'lim inspeksiyasiga rahbarlikka qo'yganmiz. Ta'limda ham endi bilmadim qanday ishlar joriy qilinyapti. U kishi doim haligi nima deydi kommunal xizmatni yo'lga qo'yishdi. Asosiy vazifa deb bilardi Xalq demokratik partiyasi va man o'sha paytda bir aytgandim Islom Karimovga bir murojaat qilib hurmatli prezident shu kishini xalq haligi kommunal xo'jalikka ministr qilib qo'ying bir o'zlari shu masalalarni bir to'g'rilab ko'rsatsin kuchun deb aytgan paytim ham bo'lgan, lekin partiyalarimiz ochiq gap endi o'zgarmasa judayam uyat bo'ladi, judayam aytaylik kulguga qoladi haddan tashqari. Lekin hozirgi chiqishlaridan partiyani deyarli hamma rahbarlari bir bir chiqdi hozir. Man yana aytaman, butun dunyo qoyil qolganligi bejiz emas. Bu man aytdim, mana Turkiyada, Afg'onistonda, qayerda o'zbek bo'lsa, hatto Jahongir Mamatov ham butun umri aytaylik Karimovni dodini keltirgan Jahongir Mamatov ham O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ta'zim qilaman, rahmat aytaman, qoyil qoldim dedi. Endi yaxshi tomonimizni yaxshi deganda ozroq bizni yutuqlarimizni qo'llab-quvvatlagan odamlarni ham biz ozroq qadriga yetishimiz kerak. Endi bizni tanqid qilganda hammasi, O'zbekiston tanqid qilayotganda hammasini dushman deyishimiz bizni mana ichkarida, dushmanlarimiz hammasi ichkarida. O'sha Jahongir Mamatovga ham O'zbekistonga kelishini istamaydiganlar, o'sha Normozmovni ham balodan battar ko'radiganlar ham, ular hammasi mana bu yerda o'sha ochiq gap bugun chet elda turib O'zbekiston haqida bir og'zini ochgan odamni hammasini dushman deyaverishimiz, ularni ozroq aksincha ularga biz javob berishimiz kerak. Haligi Ulug'bek Ashur ochiq gap Jahongir Mamatov, bu Ismat Xo'shevni endi to'g'ri tushunish kerak. Uni ba'zan dardi juda ko'p, boshidagi aytaylik 20 yildagi muammolari juda ko'p. O'zbekistonga kelish uchun, O'zbekistonga qaytish uchun otangni qabrini borib bir tashlab kelasan desa ham tayyor o'shanga bechora. Biz ularni hammasi endi o'sha yerda konsullarimiz bor, o'sha davlatlarda o'sha davlatlarni elchilarimiz bor, nimaga ular bilan muzokara qilmaydi? Nimaga ular bilan? Ular oddiy odamlar emas. Man yana aytaman, har bir jurnalist, har bir aytaylik ijtimoiy tarmoqda arbobi bu jamoat arbobi, kerak bo'lsa davlat arbobi, u xalq bilan muloqot qiladigan insonlar. Shuning uchun man juda ko'pincha tashqaridan dushman izlaganlarga unchalik qoyil qolmayman. O'sha tashqaridan falonchi bunaqa deb erta kech yuqoriga axborot beradigan o'rtoqlarga ham aytaman, siz ichkaridagi dushmanlarni ozroq aniqlang, ichkaridagi. Mana ichkarida Abdulpur Putinni kelishiga 20 ta arbob, 20 ta haligi sobiq arbob rus tilidan boshqa hech bir san'ati yo'q. Rus tilidan boshqa hech qanaqangi bir pichoqqa ilinadigan haligi nimasi yo'q, ilmi amaliyoti yo'q. 20 ta man to'g'risini aytaman, xafa bo'lsam 20 ta muttaham, 20 ta o'zbek xalqini, o'zbek davlatini so'rib katta bo'lgan, Xorazqanday qilib so'rib kelgan bir umr Arğuz tilini davlat tili qilaylik deb ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qildi. Men shunda bosh vazir Aripovga gapini aytaman. Aripov bir majlisda aytdi: "Meni qo'qsimga pichoq ursang men chidayman" dedi. "Lekin meni tilimga tegma, xalqimga tegma, millatimga tosh otma" dedi. Shuning uchun men ba'zi bir bizni millatimizga, yo'limizga, ijtimoiy demokratik jarayonlarimizga to'sqinlik qilayotgan juda ko'p ichki dushmanlarimiz bor. Mana bitta odam partiya tuzaman deb 3 oydan beri javob ololmaydi. Adliya vazirligimiz, qonunlarning tepasida turadigan vazirligimiz oddiy bir javob bermaydi. Xatosi bo'lsa ko'rsatib, u odam jamoat arbobi, u odam juda katta ilmi fan arbobi, Xidr Nazar Alloh shukurib degan odam bundan 16 yil oldin nohaq ishdan olingan edi. Endi uni o'zimizni 14 ta sudimiz, mahalliy sudimiz oqlagan ekan. Bunga ham yo'q, bu ham kamlik qiladi degandan keyin xalqaro sud, Gagadagi xalqaro sud, bu ONU Birlashgan Millatlar Tashkilotini qaramog'idagi jahon sudi oqlagandan keyin bizni O'zbekiston ovozi degan gazetamiz uyalmay, netmay, men o'sha yerda redaktor bo'lganman, uyalaman redaktor bo'lganligimni. Sharof Rashidov redaktor bo'lgan. Men o'sha yerdagilarga bugun aytaman, uyat emasmi? O'sha bir bet maqola chiqarib, bir bet maqola chiqarib, sud oqlasa ham biz oqlamaymiz degan savolimdan bir bet haligi ayblama chiqarib o'tiribdiki, ayblamaning ichida bitta tuturuq yo'q, bitta. Endi sud oqlagandan keyin san kim bo'lsan? Uyalmaysanmi shu gaplarni aytishga? Mayli, buku aytibdi. Matbuotni gapini bir haligi qiladigan taroziga soladigan matbuot mahkamasi yo'qmi? Shu partiyani, shu gazetani ta'sis organlari, ta'sischilari, matbuot agentligimiz yo'qmi? Xullas, biz bir kunda xohlasak soxta gazeta chiqarib, o'sha gazetani nomidan ham tarqatib buning uchun bizda ichkarida, mamlakatda, ijtimoiy hayotda deyarli bir katta bir siljish bo'lmayapti. Bugun prezidentimiz agar shunday yuksak minbardan shunday katta ulug' va'dani bergan ekanlar, bizni ichkarida bu ijtimoiy bizni harakatimizga, demokratik harakatimizga to'sqinlik qilayotganlarga aytmoqchiman. Endi ko'zingizni oching. Yo tan bergan ekan prezidentimizga. Shu prezidentimiz qo'ygan talablarga sadoqatli bo'laylik. Shu prezidentimizning yo'lidan boraylik. Yangi O'zbekiston uchun fidoi bo'laylik. Qolaversa, Jahongir Mamatov tan bergan ekan, keling biz ham bir ozroq demokratik jarayonga munosib bo'laylik. Demokratik jarayon bizda otamizdan qolgan chorvog'imiz emas. Afg'oniston marshali do'stimni maqolasini o'qidim, o'zbek tilim mening jonim dilim deganini Shavkat Mirziyoyevga bo'lgan nihoyatda cheksiz hurmatini Turg'un nimani Turkiya prezidentini
eski bo'ldi, buni to'xtatamiz. O'zi shunday ham mahalliy matbuotda rosa ura-urachilik bo'ldi.
Juda to'g'ri, ura-uralar boshqa, lekin
ketyapti hozir.
Erdo'g'on va do'stim Marshal do'stim prezident Nazarboyevlarning bahosi bu juda katta cho'qim. Men shular qatorida ochilgan prezidentimizni mana shu minbardagi nimasidan cheksiz faxrlanaman.
Yo'q, men hali boya bergan savolimdan siz yana chalg'ib boshqa o'tib ketyapsiz.
Yo'q, chalg'iganim yo'q.
Salom aka-da.
O'zimni xursandchiligimda aytayapman. Bilmayman.
Yo'q, xursandchiligingiz mayli. Endi o'zi prezidentni nutqidan siz real bugungi voqealarga qanchalik to'g'ri keladi prezidentni shu katta gaplari? O'zi aytdingiz, juda katta va'da berdi, katta yukni o'ziga oldi, demokratik o'zgarishlar ortga qaytmaydigan bo'ldi. Bugungi endi o'zbek jamiyatidagi holatga nazar tashlaylik sizni ko'zingiz bilan-da axir.
Masalan,
siyosiy faolligini aytdingiz. Masalan, ommaviy axborot vositalari ta'siri oshgan namoyish etdi deyapti-da prezident.
Masalan,
haqiqatan ham mana buni tan olish kerak, shu blogerlik avj oldi O'zbekistonda, mustaqil nashrlar chiqdi, Kun.uz, Daryo.uz kabi nimalar, lekin baribir haliyam bir o'tkir tanqid yoki bir nima deydi, jamiyatdagi muammolarni, katta muammolarni ochib beradigan maqollar haliyam yo'qda. Baribir 4-hokimiyat bizda O'zbekistonda shakllandimi yo'qmi?
Endi 4-chi hokimiyat haqida katta orzularimiz bor. Lekin 4-chi hokimiyatda agar kimki prezident devonidanmi, undan aytaylik pastdan yuqoridan matbuot agentliklari, hokazo idoralarimizda 4-chi hokimiyat agar rivoj topdi, 4-chi hokimiyat cho'qqiga chiqyapti desa, men bularni hammasi bugungi prezidentimizni BMTda aytgan so'zlariga to'g'ri kelmaydi deyman. Endi yolg'on, yashiq bilan bahonalar bilan o'zimizni endi ovutmasligimiz kerak. Hozirroq tilimni qishitayapsiz. 4-chi hokimiyat bo'lganda bir mana partiyalar haqida gapirdingiz. 4tami, 5tami sonini ham ochiq aytib bilmayman. Masalan, 5ta bo'lsa kerak. Ekologiya bilan birga 5ta partiya ko'ryapsizmi? Sonini ham chunki sifati bo'lgandan keyin soni ham xayolingizda turmaydi. Birontasi Andijon bilan Farg'onada yuz bergan keyingi paytdagi blogerlarni urib og'zini qonatish, qolaversa aytaylik ularga kun bermaslik, mayli uzoqqa bormaylik, mana Andijon hokimini uyidagi to'y tantanalarda butun dunyo gap so'z qildi, O'zbekistonda bironta matbuot og'zini ochilmadi-ku, birontasi nomiga. Hatto bizni internet gazetalarimiz ham ocholmadi og'zini. Qolaversa aytaylik, endi mayli marhumlar haqida gapirish, man marhumlarga bog'lamayman buni. Shohrat G'aniyevni ham aytaylik, oilasida akalari qazo qildi, man hamdardlik bildiraman. Chin dildan masalan u kishiga sabr toqat tilayman. Lekin endi qarang, mana shuni ham haligi odamlar qator avtobuslarda, o'nlab qora mashinalarda militsiyani, GAIni kuzatishi ostida qabristonga olib ketishlarini butun dunyo ijtimoiy tarmoqlar tarqatdi. O'zbekistonda bironta matbuot ozroq munosabat bildirolmadi, chunki endi karantin degan masala O'zbekistonda juda qattiq qo'yilyapti. Kim tomonidan qo'yilyapti? Hukumat tomonidan. Hukumat komissiyasi, prezident qariyb bir 5-6 oydan beri kunda kun ora selektor majlisi shu masala chirsillab turgan paytda aytaylik, biz mana shu qoidalarni rahbarlar tomonidan buzilishi bu oddiy narsalar emas. Demak, ularga qonun boshqa, xalqqa qonun boshqa. Mana shularda bironta matbuot ozroq tahliliy maqola bersa bo'ladi, nomsiz qilib bersa ham bo'ladi, oddiy bir voqea emasligini ko'rsatib bersa bo'ladi. Yo'q, aksincha bizda hukumat aytaylik eng yuqori gazetamiz Xalq so'zi o'zini shu haligi Andijondagi oilaviy shov-shuvdan keyin bir hafta o'tmay Shuhrat Abdurahmonovni katta maqolasini xalqni rozi qilaylik degan sallaqa bilan bosib turibdi. Endi mayli, mana shu maqola zo'r bo'ldi. Uni tagidagi 500ta berilgan layk deymizmi, haligi munosabat
shar,
o'sha 500ta munosabatni shunday o'rab rulon qilib prezident devoniga yuborish kerak. Prezident devonidagi juda ulug' tahlil qiladigan odamlar bir o'qib chiqish kerak. Bironta odam Shuhrat Abdurahmonovni o'zini so'kmayapti, bironta odam o'zini haqorat qilmayapti, hammasi prezidentga oborib taqayapti. Mana sizni kadrlaringiz, mana sizni ishongan hokimlaringiz, mana hokimlaringizni osmonda uchib yurishi, mana ularni masalan farzandlarini kaltaytirishi degan. Bular hammasi islom tosh prezidentga otilar ekan. Demak, bular oddiy voqealar emas. Qolaversa o'sha Shuhrat G'aniyevga berilgan o'sha nimaga berilgan ijtimoiy tarmoqdagi o'sha videoga berilgandi tagidagi mingga yaqin laykni o'qib yoqangizni ushlaysiz. Ochiq gap, xalqni shu darajada midasiga tekkanligini ko'rsatib turibdiki, Farg'ona xalqini sabri toqati tugaganligini ana o'sha videoni ostiga berilgan laykdan ko'rsa bo'ladi. Shuning uchun men hali rahbarlarimiz bu darajadagi talab e'tiborga hali loyiq emas deb o'ylayman. Bizda endi prezidentimiz shunday minbardan gapirgandan keyin biz ishimizni butunlay qayta qurishimiz kerak. Qayta bu masalaga endi demokratik jarayon O'zbekistonda qaytmas voqea ekanligini endi biz qat'iy bir ishonch hosil qilishimiz kerak. Man nazarimda.
Sharof aka, men o'zingiz aytdingiz, mana shu hamma narsalar borib, sekin shu prezidentga taqalyapti-da. Hamma
albatta
borib taqalyapti. Endi
albatta.
Prezident o'zi hokimlarga immunitet berib qo'ygan bo'lsa, birontang bunga tegmaysan, prokuraturaga aytib qo'ygan bo'lsa, birontang tegsang qamalasan deb o'zi aytib qo'ygan bo'lsa, hokimlarni tekshiradigan boshqa bir tashkilot idora bo'lmasa hozir, faqat prezidentning ixtiyorida bo'lsa. Mana Shuhrat G'aniyevni aytdi. Shuhrat G'aniyev endi qanday ziddiyatli shaxs ekanligini tinglovchilar o'zlari yaxshi bilishadi. O'sha butun xalqni bir haromida so'kkandan boshlab haligi blogerga janoza buyurgunga qadar va boshqasida shu odam endi masalan hozir O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari bo'ldi-da. Demak, shu hammasi borib shularni prezident tayinlar ekan, tasdiqlar ekan. Prezident Birlashgan Millatlar tashkilotida demokratik jarayonlar ortga qaytmaydi der ekan, bu holat bilan bu holat o'rtasida qanday bir bog'liqlik bormi, yo'qmi?
Sadirjon, mana siz bitta juda ko'p o'sha pisanda qilinadi, bitta siz emas. Prezident o'sha yangi hokimiyatga kelgan paytlarida prezidentlik maqomini, yangi prezidentlik vazifasini bajarishga kirishgan paytlarida haqiqatdan hokimlarni qo'llab-quvvatlashga, hokimlarni liderligini ta'minlashga juda katta ahamiyat berdilar. O'sha davrda, o'sha kunlarda siz bilan biz ko'z oldimizga keltirishimiz kerak. Chunki bizda huquq organlarimizda, bizda inoyat boshliq, aytaylik, milliy xavfsizlikda, Rashidjon Qodirov boshliq prokuraturada, Ahmadbayev boshliq MVDda va boshqa idoralarda qanaqangi jallodlar o'tirganligini biz endi bilyapmiz. Prezident ularni hammasini bir kunda yakson qila olmasligidan hokimlarni himoya qilishga o'tdilar, man nazarimda. Ochiq gap, hokimlar shunday himoyaga muhtoj ekan o'sha paytda. Lekin sekin-sekin bu masalalar joyiga tushdi. Mana Rashidjon Qodirov ham o'zining joyini topib ketdi. Inoyatov ham o'zining joyini topib ketdi. Ahmadboyev ham hokazo. Hammasi joy-joyiga keldi. Lekin mana endi prezidentimiz bitta-ikkita qadamlar bilan hokimlarda, ayniqsa mana keyingi paytlarda bir qancha tuman hokimlari bir ikki og'iz aytaylik gaplari bilan o'zini salohiyatini yetishmasligi bilan o'sha haligi turli xil yozuvlarga tushishi bilan bir kunda quloqni ushlab ketdi, ochiq gap. Bir xillarini pachka-pachkasidan ham bo'shatib yuborildi hokimlarni bir qismi. Viloyatlardan ham ba'zi bir o'zgarishlar bo'ldi. Men o'ylayman. Bugun Shuhrat G'aniyevni siz yana bir vazifaga olib kelib qo'yildi-ku deganingizga men bitta nimani aytmoqchiman. Hozirroq tarixdan bitta narsani aytmoqchiman. Shuhrat G'aniyev qaysi vazifaga keldi, bilasizmi?
Bosh vazirning agrar
asosan qishloq xo'jalik kompleksiga rahbarlik qilishga keldi. Endi men uzoqqa bormaylik. Men 80-yil yillardan buyodagisini aytay sizga. 80-yil yillarda Solijon Mamarasulov ishlaridi bu yerda. Solijon Mamarasulovdan keyin Solijon Mamarasulov bu joydan omon eson chiqib ketgan odam bitta shu bo'lgan. 80-yil yilning boshida Bektosh Rahimov keldilar Samarqand obkomining birinchi sekretarligidan. Shu yerdan qamalib ketdi. Mana endi mayli, lekin juda ham o'tkir va juda ham men o'ylaymanki, juda katta lider edi bu kishi. Bu kishini o'rnida keyin Qobiljon Obidov keldi. Oldin qahramon bo'ldi, mana bugun Qobiljon Obidov qanaqa ahvoldaligini bilasiz. Ismoil Jo'rabekov bu yerda 2 marta qaytadan ishladi. Ismoil Jo'rabekov ham shu yerdan oxir jinoiy javobgarlikni bo'yniga olib zo'rg'a qutuldi. Olimjonov degan bir odam ham ishladi bu yerda. Surxondaryoda abqon bo'lib ketdi. Bugun shu bilan qarib g'or tagiga, o'sha yerdagi Boysun g'orining tagiga kirib ketdi, ochiq gap. Mana hozir Qashqadaryoda hokim bo'lib qaytadan tiklangan Mirzayev ham shu yerdan yo'q bo'lib urilib ketdi. O'ktam Barnoyev o'lib qutuldi. Man aytmoqchiman, mana men sizga hozir 15tasini sanab berdim. Bu bir juda ham og'ir tegirmon. Bu tegirmondan. Man G'aniyevga faqat sabr toqat tilayman, kuch quvvat tilayman. O'tmishdoshlaridan xulosa chiqarishini tilayman. Bu yerda endi u haligi toshloqdagi gaplar ketmaydi. Endi bu yerdan hali blogerlarda qilinadigan hamlalar ketmaydi. Bu yerdan endi Muhammadjon Obidov yo'q endi, a deb iyog'ingizni biyog'ingizni artib qo'yadigan Muhammadjon Obidov yo'q, boshqalar yo'q. Bu yerda endi har kun so'zingiz, har bir qadamingiz ijtimoiy tarmoqlarda aks etib turadi. Prezident sizga yana bir yaxshilik qildi. Juda ham katta yaxshilik qildi, lekin men ilgari ham aytganman, hozir ham takrorlayman. Shuhrat G'aniyev, Shuhrat Abdurahmonov, bular ishlab chiqarishda juda katta komandirlari. Lekin odamlar bilan ishlash, xalq bilan ishlash san'atdan bular nihoyat darajada yiroq. Shuning uchun endi mana shu katta yuksak vazifada O'zbekiston qishloq xo'jaligi kompleksiga rahbarlik qilishda Shuhrat G'aniyevda hamma salohiyat bor. Endi agar faqat o'zbek xalqini, o'zbek dehqonlarini, O'zbekiston fermerlarini, hozir yonib boryapti fermerlar, mana klaster degan bir haligi fermerlarni yutib yuboryapti. Mana shu yerda adolat mezonlarini saqlab qolishda G'aniyevga kuch quvvat tilayman men va o'tmishdoshlarimni taqdiridan ozroq xulosa yasasalar yomon bo'lmas edi.
Rahmat, biz bilan suhbatda Toshkentdan o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev bo'ldi. Sharof aka, rahmat, salomat.
Rahmat, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.